Vai varam atsākt saimes sēdi pēc pārtraukuma? Tā tad varam. Darba kārtībā likuma projekts likteņdārza likums. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputātīna Gūna Rībena.
Godājumie kolēģi, likteņdārza likums, pirmais lasījums. Projekts likteņdārs tiek īstenots no 2005. Gada un to veids bezpeļņas organizācija nodibinājums Koknesis fonds. Tā mērķis bija un ir par piesaistītajiem līdzekļiem izveidot Koknesē Krievkalnu salā kultūrvēsturisku piemiņas vietu 20. Gadsimta totalitāro režīmu dēļ cietušajiem un bojā gājušajiem latviešiem. Pašlaik īpašumtiesības uz projektu, kur liela daļa jau ir realizēta, pieder Koknesis fondam. Saimai jābalso par likumprojektu, lai likteņdārzu, kur zina visa Latvijas sabiedrība un kura izveidē ir iesaistījusies liela mūsu tautas daļa, nodotu valsts pārziņā. Likumprojektā paredzēts saglabāt līdzšinējo projektu attīstības finansēšanas struktūru un jaunas institūcijas netiks dibinātas. Likuma mērķis ir nodrošināt likteņdārza saglabāšanu, aizsardzību, attīstīšanu un pēctecību, par ko rūpēsies Koknesis fonds un Zemkopības ministrija. Un Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija pirmajā lasījumā šo likuma projektu atbalstīja vienbalsīgi. Es lūdzu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsādātāja, kolēģi deputāti, runājot par likteņdārzu, pirmām kārtām gribas teikt cieņu un atzinību tam darbam, ko tur ir veicis Vils Vītols un arī Koknesis fonds, un, protams, būtu jāatbalsta un ir jāatbalsta. Bet pirms ejam tālāk, mēs šo likumprojektā ļoti ātri virzījām, bet ir laiks arī apstāties un arī tā nopietni padomāt, jo šeit ir viena būtiska robežšķirtne. Ja līdz šim tā bija viena privāta iniciatīva un tie brīvprātīgie ziedojumi, tad šeit mēs pārējām uz situāciju, kur ir pretenzija un būtībā vajadzētu saistīt to ar valsts budžetu un ar mērķtiecīgu arī valsts kultūra politiku. Un šajā sakarībā es gribu atzīmēt trīs lietas, kuras mums vajadzētu ievērot, tālāk izskatot šo likumprojektu. Pirmais ir sasaiste ar valsts budžeta paketu, otrais ir rūpīgi apsvērt, vai Zemkopības ministrijas vietā, kura šobrīd ir atbildīgā institūcija no valsts puses paredzēta, nevajadzētu tomēr kultūras ministriju, un trešais ir skatīt to kontekstā ar līdzīgiem projektiem. Šodien jau būs pedvāli, un būs arī vēl daži citi. Mazliet vairāk par to, par budžetu. Jā, nu, likumprojektā ir ierakstīts, valsts un pašvaldība var atbalstīt. Tātad nav obligāti, te netiek it kā nekāds sloks uzlikts. Nu, var, bet nu tagad it kā nevar. Tas nu nebūtu labais stils, uz ko mums vajadzētu iet. It kā var, bet nu labi, tagad pagaidām neatbalstīsim. Tād, tiešām tas būtu tāds tik vien kā priekšvēlēšana blīkšķis. Līdzekļus tur vajadzēs, kur ir bijuši likteņdārzā, kur ir sakojuši līdzi, un arī likumprojektā tas parādās, tur ir paredzēta papildu zemes iegāde, tur ir nepabeigtas būves, un ja tomēr mēs runājam par mērķtiecīgu un atbildīgu valsts kultūra politiku, arī tur būs nepieciešams valsts budžets. Arī pa pašu likteņdārza ideju. Nu, tur ir ļoti daudz sāpes un smeldzes. Un tā ir latviešu vēsture. Vils Vītols to attīstot arī daudz runāja par nākotnes dimensiju, par nākotnes cerības dimensiju, kam arī ir jābūt šajā likteņdārzā. Es domāju, ka pagaidām tā nav tur attīstījusies. Un nācijas nākotne nevar uzbūvēt tikai uz pagātnes smeldzi, lai cik tā pamatīga arī būtu. Un viens deputāts, kurš balsoja iepriekš pret vai nepiedalījās balsojumā, man arī teica, ka nu, tur simboliski Latju saule noriet Daugavā un mums uz to ir jāskatās. Vēl citi tur teica iebildumus, nu tur viens budists kaut ko ir attīstījis tajā visā arhitektūrā. Es domāju, ka tie ir aizspriedumi un latviešiem vajadzētu sevi redzēt gan nākotnes perspektīvā, gan arī pasaules kontekstā. Bet, lai nolīdzinātu šos aizspriedumus, nu tur arī ir mērķtiecīga kultūra politika vajadzīga un valsts budžeta līdzekļus tam vajadzēs. Un šeit mēs nonākam pie tā jautājuma, kā labi ir atbildīgā institūcija zemkopības ministrija, nevis kultūras ministrija. Es pieļauju, ka tur ir darījuma zemēm un jāmāk tie koki sastādīt, jo daži eksperti saka jau tagad tur ir sastādīts tā, ka būs jāretina un kā ar to tik galā. Jā, tā ir viena svarīga lieta. Bet ja mēs runājam par šo misiju, par uzdevumiem, kas arī ir likumprojektā ierakstīti, kolektīvās atmiņas uzturēšana un ar to saistītie pasākumi, izglītības un kultūras pasākumi, starptautiskais un vietējais turisms. Un es teiktu, neaizmirst šo nākotnes perspektīvu un dimensiju. Tād, nu, tas nav zemkopības ministrijas iesaistas jautājums. Tur ir, es domāju, nepieciešama kultūras ministrija. Un trešais, kopsakarībā ar citiem objektiem to skatīt. Protams, ja mēs domājam, ka tā tikai var, un mēs tik vālējam izrādot savu labo gribu deputātu šajā laikā un nedomājam, kā mēs to varēsim īstenot, dāmas un kungi, tik bezatbildīgi mēs taču nebūsim. Tātad skatām kopumā ar pārējiem līdzīgiem objektiem. Jau šodien būs pedvāli, ļoti ātri piebrauc klāt, un runājot par pedvālu, kur ir 100 hektāri, jau daudz vairāk, un par Feldberga kungu, es teikšu, visa cieņa, bet vēsture ir akurāti tā pati. Arī tur mums būs jādomā par līdzekļiem. Un ar pedvālu nebeigsies. Es jums teikšu, mums ir lesteni. Un korekti es jums teikšu par lesteni, ne mazāk tā ir pelnījusi nekā šie divi citi. Tā ir viena vēsturiska autentiska vieta, un tur guļ ne tikai akmeņi, kas ir šajos abos objektos, bet arī cilvēki. Jauni latviešu cilvēki. Un tur ir baznīca, kas ir kultūrvēsturiska pērle. Un tur ir ceļš, kas ir neceļš būtībā. Un es zinu, ka tagad jau daudzi varētu teikt, mēs jau sen par to domājam. Ļoti labi. Es nepagūšu iesniegt, ka jau šis likumprojekts būs. Atstājiet man otro numuru šajā likumprojektā par lestenes statusu. No. Ja variet to. Es būšu arī starp iesniedzējiem. Bet uz ko es gribu aicināt? Šobrīd mēs ļoti ātri bīdījām šo projektu. Tas ir labi. Līdz pirmajam lasījumam aizbīdījām, bet komisijai. Aldi Adamoviča kungs. Nu, skatīt šo jautājumu tālāk šajās kopsakarībās. Mērķtiecīga valsts kultūra politika, nevis tā varam, bet nevaram. Budžets, un tur ir jābūt budžetam, un kopsakarā visiem šiem citiem projektiem. Pedvāle, lestene, un varbūt vēl būs kaut kas. Un tad saliekam visus kopā, un varbūt izrādās, ka ir nepieciešamas prioritātes, kā to sadalīt, jo visu nevar. Es saprotu, kā var nesolīt, ir klasiskais teiciens, bet tas dažkārt slikti beidz. Var iedot naudu šiem, kuram, cik, kādas ir konkrētās vajadzības. Nu, ja nevar, tad šis ir laba sagatave un jāatstāja nākamajai saimai. Diemžēl. Tehniski mums būs vajadzīgs priešlikumu, iesniegšanas termiņš, no. To acīm redzot var arī pagarināt, kā to darīs ar vienu līdzīgu likumprojektu jau šodien. Jo pretējā gadījumā mums būs tas pats, kas ātri un nekādi nevar atteikt, nu būs tas pats, kas ar tiem čekas maisiem. Nu tik taisīsim, nu tik būs pārvietošana un atvēršana, nu šobrīd drusciņi izskatās, ka varētu būt strupceļā pārāk ātri jau pirms vēlēšanām. Tā kā šeit runas ir dažkārt spēcīgi pierasts nobeigt ar tādu vēlējumu, ka būsim tādi un tādi, tad es teikšu, šī likuma sakarībā virzam uz priekšu, bet būsim par pārdomātu kultūru politiku, lai tāda ir politika valstī, nevis priekšvēlēšanu sabikstītu vājību valsts, lai mums ir.
Paldies, Devati Slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Pilnībā piekrītot visam, ko teica Latkauska kungs, es ceru, ka mums kaut kādā mērā izdosies šos daudzos jautājumus risināt un uz tiem atbildēt, bet patreiz komisija ir vienojusies, ka priekšlikuma iesniegšanas laiks ir 25. maijs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu likteņdārza likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret nav atturis 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un ziņotāji jau teica, ka priekškomisijas piedāvātais priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 25. maijs. Darba kārtībā likuma projekts par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Inese Aizstrauta.
Cienījamās.
Lūdzu tehnikas nodeļa mikrofonu.
Varbūt man runāt skaļāk. Es ceru, paldies, mikrofons ir ieslēgts. Paldies. Tātad, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi likuma projektu par Stradiņu universitātes atversmes grozījumiem un ir atbalstījusi pirmā lasījumā. Grozījumi ir vērsti uz dažām lietām. Likuma projekts paredz izslēgt atversmes regulējumu par revizijas komisiju, paredz precizēt rektoru funkcijas attiecībā uz biblioteku, kas ir struktūra vienība, ir daži grozījumi, kā arī likuma projekts paredz precizēt akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību un vairāki redakcionāli grozījumi. Aicinu atbalstīt iesniegto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturus nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 2. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Tad, kolēģi, vakardien Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika skatīti grozījumi vispārējās izglītības likumā. Tad komisija nevienbalsīgi, bet balsis dalījās un ar balsu vairākam tātad ir atbalstījusi šo grozījumu tad piedāvāšanu skatīt šodien Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātām Varim Krūmiņam.
Labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, kolēģi deputāti. Nu, mēs esam nonākuši līdz kārtējiem dīvainajiem izglītības ministrijas virzītājiem likumprojektiem. Grozījumi izglītības likumā un grozījumi vispārējā izglītības likumā. Nu, te mēs varam atrast visu, tā latviski izsakoties. Te ir gan kāpos, treņģis, kartupeļi, nu, un, protams, arī lielā daudzumā sviests. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ir pilnīgi nesaprotams, kādēļ tiek fundamentāli sagraut esošā izglītības sistēma un mainīt uz Latvijā neaprobētu un pieredzējuši pedagogu kritizētu sistēmu. Tieši pieredzējušie pedagogi ir tie, kas šo sistēmu kritizē visvairāk. Ir skaidrs, ka esošā sistēma nav perfekta un ir nepieciešama būtiska uzlabojuma. Tomēr tieši esošā sistēma uzdod pasaules līmeņa skolēnu olimpiāžu uzvarētājs, izcils students un slavens zinātnieks. Mums taču no šīs pašas izglītības sistēmas izauguši izcili mākslinieki, dziedātāji, kultūras darbinieki, arhitekti, sportisti un pēdējā laikā arī IT speciālisti, kas pēdējā laikā pieprasīti visā pasaulē. Piedodiet, jo visus nosaukt nav pat iespējams. Kāpēc mums ir atkal jākopē citi? Vai tiešām mēs nevaram būt atšķirīgi? Kādēļ izglītības ministrija vēlas sākt masveidā ražot analfabētus? Ar prasmēm, bet bez zināšanām. Kā interesēs ir Latvijai vairs nebūt gudru studentu un zinošu darbinieku? Kāpēc mums jāuzsāk mācības no 6 gadu vecuma un jāmok bērni, kur 6 gadu vecumā uzmanību spēja noturēt tikai kādas 10 minūtes? Pavisam nesen ciemojos pie saviem radiniekiem Liepājā, mēs uzspēlējām tādu spēlīti ar kartīšu minēšanu. Nu, meitenei, kur ir tieši 6 gadi, jau pēc 5 minūtēm šī spēlīte jau bija apnikusi. Nerunāsim nemaz pēc 10, kad bija jāmaina jau uzmanības lauks un jāiet darīt kaut kas nu pilnīgi cits. Tikai nevaras jāspēlē tas, ar ko mēs sākam un ko viņi pat ļoti, ļoti gribēja spēlēt. Kāpēc mums vajag kompetenci izglītību vai tikai tāpēc, ka pāris valstīs ar pilnīgi atšķirīgu kultūru ir tāda ieviesta? Tikai aizmirsts, ka tieši tajās valstīs pastāv divas paralēlās izglītības modeļi, no kuriem viens tiek realizēts privātskolās ar dzelzs disciplīnu un plašām zināšanām, bet otrs tā saucamā kompetencēs balstītā bezmaksas izglītība masām. Varat minēt trīs reizes, no kurām skolām dodas studēt, bet kuras sagatavo maskvalificētu darba spēku. Vai to vajag Latvijai, vai Šadurskim personīgi tas ir izdevīgi? Bet varbūt vajag kā basketbolā. Nedarīt tā, kā dara visi. Izveidot savu jaunatnes basketbola līgu, par kuru mūs apskauž visi Eiropā. Esmu trenējis ļoti daudz jaunatnes izlases. Un visas lielās valsts brīnās, kā, piemēram, sešas izlases Latvijai, trīs zēniem, trīs meiteniem regulāri spēlē. Eiropas augstākajās divīzijās brauc uz pasaules čempionātiem. Kā mēs ar tik maz iedzīvotāju skaitu varam uzrādīt šādas tik augstas rezultātus. Pateicoties šī Latvijai radītā sistēmā, mums ir medaļas. Pagaidām gan nav zelta, bet ir uz ko tiekties. Mums ir divi NBA spēlētāji, kas šobrīd aktīvi spēlē. Ir bijuši arī pirms tam, kas ir izauguši no šīs sistēmas. Lielām izlasēm vēl viss ir priekšā, viņiem medaļas kopš neatkarības nodibināšanas pagaidām nav, bet visticamākais, ka drīz būs, jo tieši tie paaudzes spēlētāji šobrīd kļūst nobrieduši. Un tā ir sistēma, kas ir izveidota Latvijā, vai tiešām mums ir jākupē viss no kādiem citiem. Bet vai vienlaicīgi ir jāķers klāt arī visiem skolu tipiem? Varbūt vajag vispirms tikt galā ar nostādniem vispārējā izglītības sistēmā. Pirmskolas izglītības iestāžu pamatskolas vidusskolas valsts gimnāzijas sistēmā. Un tad ķerties klāt citiem. Nu, piemēram, kāpēc vienlaicīgi šajos grozījumos ir jāiekļauj izglītības ministrijas padotībā esošās sociālās korekcijas izglītība un pedagoģiskās korekcijas programma, kā arī speciālās izglītības īstenošanas programmas. Speciālās izglītības reformas ir jāatliek, jo izglītības ministrija pati nav gatava reformām un darbs pie šīm reformām nav pabeigts. Darba grupai darbs pie šī jautājuma ir jābeidz tikai 2018. Gada oktobrī. Tā kā par šo jautājumu mēs atbildīgi varam lemt šodien? Domāju, ka nē. Šodien izglītības ministrija piedāvā mehāniskas izmaiņas, neparedzot sekas, piedāvā dzīvē šo reformu īstenošanai nereālas izpildes termiņus. Nevar nepieminēt brutālo internātskolu iznīcināšanas plānu tieši šīs valdības un šī izglītības ministra vadībā. Lai gan dažas internātskolas vēl elpo un cenšas izdzīvot, ir skaidrs, ka seks no šī tipa skolu likvidēšanas būs vēl ilgi, un visskaudrāk to, protams, izjutīs tieši vispār izglītojušās skolas, kurā no šie bērni būs jāpieņem un jāaudzina 24 stundas diennaktī, kā arī drīz to izjutīs sabiedrība, kas cīnīsies ar visām no šīs reformas izrietošajām sekām. Nu, tagad mazliet par kompetenci izglītību. Pa cik šie likuma projekti ir skatīt kopā, tad es pie vienas reizes parunāšu par viņiem abiem. Nu, uzdošu tikai dažas jautājumas. Protams, vakar izglītības un kultūras zinātnes komisijas sēdē šie jautājumi bija tik daudz, ka ne laika pietika, ne arī atbildes uz šiem jautājumiem izglītības ministrijas darbinieki varēja rast. Nu, viens no jautājumiem ir apmēram tāds, vai ir aprobēts mācību programmas, pēc kurām ar jauno saturu būs jāstrādā no 2019. gada 1. septembra? Nu, atbilde ir tāda, jā, 100 pilotskolās, kurās tiek realizēt šie te pilotprojekti, tur mēs aprobējam. Bet pirmkārt, tā nav bijusi mācības programmas aprobēšana, bet ir tikai domapmaiņa, jo nav jau arī paša programma. Jo projām, turklāt bez šīm 100 pilotskolām ir vēl kādas 650, kurās tikai vai nojaust, kas notiek šajās te 100. Ja arī izglītības ministrijas zina un seko līdz šiem projektiem un tos finansē, tad publiski jautājumi par šo skolu darbību nav izdiskutēti. Un pāragri ir šo reformu ieviest dzīvē, ja nav 100% skaidrības un pārliecības, kā tas viss dzīvē notiks. Otrais jautājums. Kur ir metodiskie materiāli, ar kuriem skolotājs strādās? Vai arī būs pilnīgs kaoss? Jo katrs skolotājs pats izvēlēsies, ko un kad un kā pasniegt? Kur ir mācību programmas? Šo jautājumu atbildes nav. Kāda mācību līdzekļa ir vajadzīga un nepieciešama, lai realizētu jauno izglītības modeli, kuram no 2019. gada 1. septembra ir jāstājas spēkā? Vai esošie mācību līdzekļi atbilst jaunajam saturam un būs pieejami visiem skolēniem no minētā datuma? Un vai arī datori tiks izsniegt tiem, kuri tos nevar iegādāties? Bet kā mums visiem labi zināms, lai apgūtu jauno saturu, datori būs vitāli nepieciešami katram audzēknim. Ceturtais jautājums. Cik mācību priekšmetu būs katrā klašu grupā un kā izglītības ministrija dalīs stundas pa priekšmetiem? Vai un kāda būs stundu struktūra? Nu, šis bija vienīgais jautājums, uz ko Catlaka kungs man personīgi atbildēja. Viņš teica, viss jums būs. Reiz viss jums būs. Ļoti ceru, ka 8. vai 9. maijā, kad izglītības zinātnes un kultūras komisijas nākošajā sēdē šie te izglītības ministrijas darbinieki nāks, būs uzlikts skaistus papīru un mēs redzēsim, kā šīs te stundas sadalās pa grupām, pa klašu grupām, arī pa priekšmetiem. Nākošais, kā tad būs gal galā vērtēšanas sistēma skolās? Vakar jau kaut ko dzirdējām, bet tas nebija tiešām pārliecinoši. Vai tiešām pirmās, trešās klases audzinātājiem būs jāraksta romāni no dzīves? Kad auga mani bērni, tad arī bija šāda metoda izplatīta un teikšu godīgi. Kā meitai, tā arī dēlam bija identisks sekmi novērtējums. Tikai ar vienu atšķirību. Viens bija uzrakstīts sieviešu, otrs vīriešu dzimtē. Sestais, protams, par sportu. 3-1. Tas ir skaisti kafija, piens, cukurs, samaisam un viss ir gatavs. Bet ja es gribu tikai vienu no šiem trijiem, kā man to dabūt? Sports, veselība, drošība, nu, protams, tas viss iet kopā, bet tikai attiecīgās proporcijās. Tāpat kā 3-1 dzērienā. Bet mums, diemžēl, tiek piedāvāts parotaļātais starpbrīžos, ja sportam pietrūkst laika. Kas ir 114 stundas gadā, kuras atvēlētas sportam? Tās ir 2 stundas nedēļā. Tas ir daudz? Nē, tas ir maz. Un tagad vienlaicīgi izglītības ministrija grib priekšmets iekļaut 3-1. Veselības mācība ir jāmāc atsevišķi, arī drošībai vajag atvēlēt laiku. Bet sportam to nost ņemt nedrīkst. Esmu kategoriski pret sporta iznīcināšanu skolā un tā pārveidošanu par rotaļu. Rotaļāties var maz bērni, bet skolā ir jāmāc priekšmets, kurš lepni sauc sports. Varbūt arī peldēt apmācībā ir jāmāc rotaļāties uz ūdens, kā tas tagad ierakstīts programmā. Nu, tad varbūt arī mācam rotaļāties uz ielas, jo ir taču brīži, kad mašīnas pa ielām nebrauc, tikai pareizā brīdī jānoskrien malā. Un tā mēs varētu turpināt bezgalīgi. Šādi jautājumi ir daudz, un uz viņiem, protams, būs ļoti grūti atbildēt. Aicinām atapties un samazināt reformu skaitu. Likt ministram Šadurskim pabeigt jau iepriekš likumu grozījumos panāktās tās augtās darbības. Kā citi? Atrisināt internātskolu jautājumu, jo 2019. gada janvārs ir tevi jau klāt. Skolām jāzina līdz 2018. gada 1. septembrim, kas ar tām notiks. Atlikt speciālo skolu reorganizācijas satura jaukšanas idejas. Varbūt tomēr tik galā ar pedagogu sociālās pilnvaru finansējuma atrašanu. Nevis uzvēlšana visai valdībai, tā teikt. Es jau tikai reformēju, bet seks un atbildību arī par nepieciešamo finansējumu, lai uzņems kāds cits. Prasām ministram vispirms izrunāt un vienoties ar pašvaldībām par reformu izpildes iespējām. Efektīvas pārmaiņas netiek ieviestas no augšas. Latvija ir demokrātiska valsts, tādēļ jārēķinās ar lielāko tautas daļu, nevis viena ministra iegribas savas partijas izdzīvošanas vārdā. Ne jau uz bērnu rēķina. Mēs esam par pārmaiņām, bet ne histērisku apstākļu radīšanu skolās. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, cik noprotu, tad tiešām steiga ir dikti liela, jareiz vakardienas izskatītais likuma projekts ir jāvirza uz šodienas sēdi. Un kāpēc tad ir jāgroza likums? Lai izglītības saturā ieviestu kompetenšu pieeju. Jums jau Krūmiņkungs nedaudz izstāstīja par to. Lasām likuma anotāciju ar domu, ka šāda likuma prezentēšanā noteikti bija jābūt iesaistītiem augstākās raudzes speciālistiem. Bet ko mēs redzam? Īss, miglains, kompetenšu pieejas apraksts, kas nevar kalpot par objektīvu pamatu visa izglītības satura, mācību un audzināšanas darbu un pedagogu izglītības reformai. Zinātniski pedagoģiskais skaidrojums, pierādījumos balstīts pamatojums, kam jums to vajag uzticēties ierēģiem. Bez caurvīju prasmēm un citiem brīnumiem labākais, ko mums ir sagatavojuši spožākie izglītības un zinātnes ministrijas prāti, ir anotācijā minētā prasme domāt par domāšanu. Ministrijas gudrinieki, kuru kompetence nāks apšaubīt vien izlasot dažas frāzes no anotācijas, virza šo likuma projektu ar mērķi eksperimentēt ar ātrāku bērnu skološanu jau no 6 gadiem un uztiept izglītības sistēmai uz dažādiem pieņēmumiem balstītu no svešām valstīm aizgūtu mācību saturu modeli. Tas, ka anotācijā nav ieraugāms, ir Latvijas vecāki. Latvijas tauta un Latvijas valsts kā galvenie izglītības pasūtītāji nacionālajā valstī. Anotācijas autori ir norādījuši. Kompetenšu pieeja ir 21. Gadsimta sabiedrības pieprasījumam atbilstoša pieeja, kas paredz cilvēka dzīvi pastāvīgi mainīgos apstākļos. Kas domāts ar vārdiem 21. Gadsimta sabiedrība? Un kas ir šīs nekonkrētās sabiedrības pieprasījums? Tas, kas ir ieraugāms ar šiem vārdiem, ir globālais pasūtījums, kura interesēs ir konstruēt sev vēlamos globālā darba tirgus darbiniekus. Reformas politisko spiedienu apstiprina arī reformas satura projekta vadītājs Zanes Oliņas, publiski paustais. Neeksistē tāds pedagoģisks termins kā kompetenču pieeja. Tādā nozīmē, kā to šā projekta kontekstā lietojam Latvijā. Projektā tas ir ieviests no sabiedrības lēmumu un uzstādījumu, ka skolā ir svarīgi skolēnos attīstīt 21. Gadsimta prasmes. Tas ir Eiropas Savienības definētais pamatprasme ietvars, no kā ir radies politisks termins kompetenču pieeja, kas apzīmē mērķi panākt, lai mācību procesā skolēni attīstītu dzīvei 21. Gadsimtā svarīgas zināšanas prasmes un attieksmi. Anotācijā nav ieraugāms Latvijas kā nacionālās valsts izglītības mērķis sabiedriskai apspriešanai nodotajā izglītības satura aprakstā, kuram bija saņemti 887 priekšlikumi. Teikts, ka reforma nepieciešama, lai visām izglītībā iesaistītajām pusēm veidotu vienotu izpratni, ka skolas un pirmskolas mērķis ir bērnu un jaunieša spēja un vēlme rīkoties vēl nepieredzētās kompleksās dzīves situācijās, turklāt to darot gan sevis, gan sabiedrības un pasaules labā. Lai raksturotu mūsu izglītības mērķa bezpersoniskumu un absurdumu, citēšu izglītības un skolas mērķi Igaunijā, kura nesen arī veikusi izglītības reformu un izstrādājusi jaunus izglītības standartus. Igaunijas pamata izglītības standartā teikts, ka Igaunijas skolas ir atbildīgas par igauņu nācijas, valodas un kultūras aizsardzību un attīstību. Beidzot pamatskolu, skolēns apzinās un izprot savu vietu un nākamās lomas ģimenē darbā, dzīvē, sabiedrībā un valstī. Tieši šādā secībā, prioritārā secībā, kur pirmā ir ģimene. Likumprojekta anotācija noklusē arī rūgtās pieredzes, ko guvušas valstis, kas politiskas spiediena dēļ īstenojušas līdzīgas reformas. Latvijas reformas autori nolūkā iesaistīties starptautiskā doma apmaiņā, iepazinušies un iedvesmojušies no Skotijas pieredzes, kur tikko ir noslēgusies idejiski līdzīga reforma Curriculum for Excellence, izglītības izcilības standarts, kas kopumā ir ilgis 8 gadus. Diemžēl šīs pieredzes patiesā publiskā atskaitē ir noklusēta, jo veidot izpēti par Skotijas izcilības programmas ietekmi uz Skotijas izglītības sniegumu, izrādās, ka Skotijas skolāns sniegums starptautiskajos pētījumos sliktākais, kāds jebkad ir bijis, pēc pēdējās PISA rādītājiem. Pieejai trūkst akadēmiskās bāzes, un tā ir iznīcinoša skolēnam. Reformas uzsākšana un īstenošana radījusi apjukumu visā Skotijā. Izcilības programma ir pārstrādājuma un sākam no jauna. Līdzīga situācija ir arī citā OECD dalībvalstī, Jaunzēlandē, kur no 2000. Līdz 2010. Gadam ideoloģiskas spiediena dēļ tika īstenots vairākas izglītības reformas. Tika uzsvērts, ka svarīgi nav iegaumēšana, bet gan problēma risināšanas stratēģijas. Dziļā mācīšanās, dziļā domāšana. Nevis mācīties reizrēķinu, bet atrast vismaz 3 dažādas stratēģijas. Rezultātā matemātikas zināšanas Jaunzēlandes skolēniem ir kritušās. Tas pats attiec uz lasīt prasmi un zinātnēm. Eksperti vaino tieši izglītības reformu, pat apgalvojot, ka tā ir apmuļķojusi veselu paaudzi. Visi šie riski ir pilnībā attiecināmi uz Latviju. Jaunais mācību saturs ir pārsātināts ar ideoloģiju, gluži kā zinātniskais komunisms, padomju laikos. Reformas virzītāji, pārslogojot mūsu bērnus, pārcentīgi ievieš arī valdības neatbalstītās Stambulas konvencijas, 14. Pantā pieprasīto dzīmumu stereotipu izskaušanas programmu izglītībā. Jaunajā saturā ir daudz izmantoti tieši tulkojumi no dažādiem ārvalstu dokumentiem, kas liecina, ka projekta izstrāde organizēta formāli un lielā steigā. Satura reforma paredz turpināt latviešu valodas kā dzimtās valodas nonivelēšanu, turpinot to mācīt kā svešu valodu. Šāda pieeja izglītībā ieviesās jau 1992. Gadā, un kaut vai arī praksē ir apliecinājusi, ka tā negatīvi ietekmē skolēnu valodas kvalitāti, reformas autori atsakās apzināties un kritiski izvērtēt šīs pieejas sekas. Reformātori ietiepība jau līdzinās apzinātam ļaunumam pret latviešu valodu kā dzimto valodu. Kolēģi, jūs te visi kliedzāt šodien, koriģējāt Kalnozola kungu. Bet cik daudz cilvēku, cik daudz no jums var pareizi uzrakstīt tādu vienkāršu vārdu kā aplaudēt? Vai jūs ziniet, ka cilvēki, kas ir beiguši skolu, aplaudēt raksta vārdu ar 2 P burtiem? Un tāpat nesen skolu beidzēji raksta vārdu visi. Jūs zināt, kā viņi raksta vārdu visi ar 2 burtiem S? Šādu nesakārtot projektu, kolēģi, nevar virzīt tālāk. Šobrīd visi reformas dokumenti, koncepts, standarti un programmas ir izstrādes un aprobācijas stadijās. Tiek radīti mācību metodiskie līdzekļi neapstiprinātiem standartiem un programmām, nesagatavotiem pedagogiem. Tas ir kaķis maisā, par kuru tiekam aicināti balsot. Un, protams, ka tas ir jāizdzen cauri vēl šīs saimes laikā. Kurš normāls, adekvāts valsts vīrs šādos tempos rauj caur saimu būtiskāko reformu mūsu nākotnē un bērniem? Visbeidzot, kolēģi, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, kad 1982. Gadā skolēnu sākumskolā glītrakstīšanas stundās vilka vārdus Talsos ir teātris, Ļeņins ir labs, arī notika eksperiments ar 6-gadnieku izglītību. Tika iepirktas gultiņas, rotaļlietas bērniem, bet ātri vien šis eksperiments izgāzās. Bērniem vēlākajās klasēs sākās problēmas ar stāju, no ilgas sēdēšanas skolā un izdegšana no pāragras psiholoģiskās, emocionālās un intelektuālās pārslodzes. Nav zināms, kolēģi, kādu moderno komunismu reformas virzītāji plāno celt ar savām jēgpilnām caurvī prasmi kompetencēm, bet ielūkojoties jaunās reformas mērķos un tajā, kādu reformas veidotāji redz, bērnu ir saskatām zinām līdzību ar padomu laiku nostātnēm. 1985. Gadā LPSR vispār izglītojošo skolu audzēkņiem bija nosprausts sekojošs mērķis – kļūt par PSRS savas socialistiskās dzimtenes cienīgiem pilsoņiem, aktīviem komunismu cēlājiem, kas īsteno dižā Ļeņina novēlējumus. Nekas nav mainījies, kolēģi. Bērns kā skrūvīte, kā sistēmas elements mērķu sasniegšanai. Lai gan 16. Gadā Vējoņa kungs skaidri lika saprast, ka viņš ir pret sešgadnieku izglītību, atliek vien tikai maza, mazītiņa cerība, ka šoreiz prezidents iebildīs. Kam būtu jānotiek, lai virzītāji aizdomātos par bērniem, nevis par savu 5 gadus komunismu celšanas plānu, par tevi jau 20 miljoniem eiro. Pret sešgadnieku reformu, kas ir sākumposms, vērienīgajai satura reformai iestājās vairākas nevalstiskās organizācijas – skolotāji, psihologi, arotbiedrības, pašvaldības un vairāk kā 10 000 cilvēku portālā Mana balss LV. Vai tiešām nauda ir svarīgāka par nākotni? Godātie koalīcijas kolēģi, mēs zinām, ka arī jūs neesat apmierināti ar šo reformu un kuluāros ik pa brīdim veltāt tai kritiskus vārdus. Kolēģi, kas liedz jums to noraidīt? Kādus baisus noslēpumus glabā par jums izglītības ministrs, ka jūs nevarat brīvi paust savu attieksmi kaut vienu reizi šīs saimes laikā? Es aicinu jūs visus neatbalstīt šo likuma projektu.
Vārds deputātam Andrim Marozovam.
Labdien, kolēģi! Es uzskatu, ka šos nesagatavotos grozījumus nevar tālāk virzīt un īstenot. Pirmkārt, Latvijas skolu infrastruktūra nav gatava vienlaicīgi 30 reformu īstenošanai. Tā saucamās reformas patiesībā ir eksperimenti ar bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Šie visi eksperimenti jau ir tā radīta spriedzi sabiedrībā un īpaši vecākos. Taču mēs turpinām teju katrā sēdē, jo es ar šo haosu papildināt ar jauniem nebeidzamajiem eksperimentiem. Nav skaidrības par pilnīgi nevienu izglītības jomu, ne par pašu skolu tīklu, ne skolotāju noslodzi, arī par jaunā satura ieviešanu, par metodisko pieeju un materiāliem, par Eiropas Savienības projektu ieviešanu interešu izglītībā, karjeras izglītībā, par atbalstu agri mācību pametušajiem, par reformām nepieciešamajā finansējuma apjomu un avotiem, par strādājošo atalgojumu un tā var turpināt bezgalīgi. Šobrīd izglītības ministrs visu, ko viņš ir izdomājis, bet nespēja nevienam normāli paskaidrot un aprastīt, piedāvā vienkārši, kā ir, nogrūst uz pašām skolām. Lai tās tiek galā, kā nu kura prot, pie tam tādos termiņos, kuros nav iespējams iekļauties pat tad, ja nauda būtu. Taču nav iespējams, jo ir nepieciešams pārējais periods, lai varētu adaptēties jaunajās apstākļos. Man šķiet, ka jebkurš saprātīgs cilvēks saprot, ka reformas tik jūtīgā jomā, ka izglītība nedrīkst veikt mehāniski, vienkārši kaut ko nogriežot, samazinot, palielinot un nereikinoties ar to, ka eksperimenti tiek veikti ar bērniem, var, protams, teikt, ka bērni visu labi uztver un viegli adaptējās, tomēr faktiski, kā mēs bērnībā viegli pie kaut kā adaptējamies, nenozīmē, ka visi bērni vienlīdz labi uztver pārmaiņas. Un galu galā vēl arī bērni ar īpašām vajadzībām ir speciālās skolas, kuras starp citu arī ir ieraudzījušies Šadurska eksperimentos un saskarsies ar visām tām pašām problēmām, ar ko parastās skolas. Neaizmirsīsim arī, ka ar speciālās izglītības reformu strādā speciālā darbu grupa, kurai darbs jāpabeidz tikai šā gada jūlijā vai oktobrī. Otkārt, es gribētu pieskarties jautājumam par bērnu sūtīšanu skolās no 6 gadu vecumā. Zinātnieki, eksperti un vienkārši ir veikuši pētījumus, kurus pierādīts, ka bērni šajā vecumā vēl nav gatavi skolas gaitām. Šāda tad bērnības nolopīšana rada bērniem psiholoģiskās sekas, kas ietekmēs arī tālāk šos cilvēkus dzīvē. Taču arī šajā gadījumā skaidrs nav nekas, bērniem paredzētas gan diendusu, gan nepieciešamas nodrošināt gūtas, gan savādāk galdi un soli. Ministrija atzinusi un saprot, ka to visu skolās nav iespējams izdarīt, gan finansiāli, gan tīri tehnisku apsvērumu dēļ. Rezultātā šī problēma ir atrisināta vienkārši. Daļu pirmās klasītes nodarbības paredzēt noturēt bērndārzos un tad sūtīt bērnus skolās uzreiz otrajā klasē. Pirmā klase skolās vienmēr ir pildījusi arī adaptācijas jau iejušanas funkciju, lai bērni varētu atradināties no bērndārza vides un pierast pie nopietnākam nodarbībām un sākoties otrajai klasē jau pilnvērtīgi apgūt mācības. Es gribētu vērst arī uzmanību, ka liela daļa iecerēto izmaiņu ir ar mērķi samazināt, izslēgt un aizliegt. Tā jau vairs nav pat bezatbildība. Tā ir kaitniecība un tumsonība. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Rēvim Dzinteram.
Godātie kolēģi, šī ir viena no tām reizēm, kas ar lielu prieku skatos, ka tomēr ir daudz debatētāju, jo reizēm mēs par krietni mazbūtiskākiem jautājumiem aizrunājamies krietni ilgāk, bet šeit mēs runājam par saturu, atbilstoši, kuram mācīsies nākamās paaudzes un nav pārskatāmā nākotnē tik liela reforma, tik liela izglītības reforma, izglītības satura reforma paredzēta. Tā kā es aicinu šajā gadījumā visiem neatkarīgi no politiskās piedarības iedziļināties jautājumos un censties saprast, par ko mēs balsojam, par ko mēs runājam. Ap kompetenšu izglītību ir saistās tik daudz mīti, tik daudz dažādi stereotipi, kā ap ratkūru citi jautājumi. Un bieži vien tie mīti ir ap šo nosaukumu kompetenšu izglītību, nevis ap reālo piedāvājumu. Un šīs lietas, manuprāt, ir ļoti būtiski nošķirt. Jo nav jau būtiski, kā mēs kaut ko nosaucam. Ir jautājums par to, ko mēs šajā saturā liekam iekšā. Un ja runājam par jaunu saturu, tad mums vispirms ir pirmais jautājums, ko jāsāk, ir vai mūs apmierina pašreizējā izglītības sistēma un tie rezultāti, kur izglītības sistēma mums pašlaik dod. Pēc kā mēs varam spriest par izglītības sistēmu? Viens no rādītājiem ir starptautiski salīdzinājumi, starptautiski pētījumi dati, kas pasaka, kā mēs atsevišķās disciplīnās mūsu skolēnu, kā izskatās uz citu skolēnu, citu valsts skolēnu fona. Un kādi ir galvenie secinājumi? Secinājumi tādi, ka mēs neesam ļoti slikti un mēs neesam ļoti labi. Mēs esam diezgan viduvēji pašlaik ar saviem sasniegumiem. Mums ir maz izcilību, un mums ir maz analfabēta un maz šis zemākais līmenis, par ko mēs varam priecāties, bet mums ir arī maz izcilība, tad mēs esam diezgan viduvēji. Tā ir viena no tādām spilgtām pazīmēm. Vēl viena spilga pazīme, par ko runā pētījumi, ir tāda, ka mūsu skolāni ļoti labi var apgūt zināšanas, bet problēmas rodas tajā brīdī, kad šīs zināšanas ir jāpielieto nestandarta situācijās. Kad tās pašas zināšanas ir jāpārnes uz jaunu, nepieredzētu vidi, nepieredzētiem apstākļiem, jāmācās interpretēt. Un sakiet lūdzu mūsdienu apstākļos, kad mēs neviens nevaram pateikt, kādas ir nākotnes profesijas, nākotnes prasības pašreizējiem šodien skolēniem, kas vēl vairāk būtu jauniešos jātīsta, ja nespēja pielāgoties ar mūsu informācijas bagāžu dažādām situācijām. Manā izpratnē vienalga, kā mēs to sauktu, šī jaunā satura definētie mēķi kopumā ir pareizi un atbalstāmi, un tie saka, ka zināšanas ir svarīgas, un tās vienmēr paliks svarīgas. Tu nevar izdarīt secinājumus par kopsakarībām, ja tev nav zināšana bāze, bet ka zināšanas nav vienīgais kritērijs, ka ir jāprot šīs zināšanas pielietot, un uz to ir jābūt lielākam uzsvaram. Tā kompetenšu izglītība ļoti daudzās skolās notiek, un tas nav nekas revolucionāri jauns, bet ar šo pašlaik valsts vēlas pateikt, kas mūsuprāt izglītības sistēmā, atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem un atbilstoši arī citu valstu pieredzei, uz ko ir jāliek lielāks uzsvars. Un tiek pateikts, ka līdzās zināšanām un prasmēm, piemēram, lielāks uzsvars jāliek uz attieksmi, par ko mēs līdz šim neesam tā ļoti skaidri runājuši. Tā ir vērtība izglītība. Kurš no klātsošiem teiks arī no tiem, kas šobrīd oponē, ka vērtība izglītība nav svarīga. Protams, tas rada risks, jo ja mēs atzīstam, ka skolās ir jāaudzina vērtības, protams, rodas jautājumu, kādas vērtības, kas būs šo vērtību realizētāji. Tur pavaras daudz problēmas un izaicinājumu, taču pats uzstādījums, kā saka šis kompetenču izglītības mērķis, ir pareizs. Ir pareizs nu, šīs fundamentālās patiesības, ka tam, ko skolēns mācās vienā priekšmetā, ir jābūt salāgotam ar to, ko viņš mācās citā priekšmetā. Ka viņam ir jāmācās pasniegt sevi, ka viņam ir jāmācās saskarsmes kultūru, ka viņam ir jābūt radošam, viņam jāatīsta mērķtiecība, motivācija. Tas ir tas, kas izglītības sistēmā šobrīd ir pietrūcis un par ko šobrīd tiek runāts. Protams, ka tā reforma ir ārkārtīgi liela, ietilpīga, kas nozīmē, ka tajā ir problēmas. Nekad, ja pie tik lielām reformām nebūs tā, ka mums visiem viss šķitīs labs, kas tur notiek. Nu, daļu mēs uzskatīsim par labu esam un pret daļu iebildīsim. Un tā arī tas ir, tas vēlns slēpjas detaļās un ir ārkārtīgi arī joprojām daudz detaļas un komisijas kolēģi apliecinās, ka arī tad, kad mums nāks atlakums atskaitīties katru sēdi, es runāju par šīm detaļām, cenšos aizstāvēt savu pozīciju, bet mums nevajag netiekot galā ar šīm detaļām noliekt to, ka ir nepieciešams, ka mums jāiet līdz laikam, nepieciešams izglītības pieejā nu, formulēt galvenos akcentus, kas mums ir. Ļoti, ļoti būtiski mūsu jauniešu konkurencei un vispusīgai personības attīstībai. Daudz problēmas, kuras šodien tika minētas, nav saistīts ar jauno kompetenšu saturu. Es pilnīgi piekrītu, ka mēs varam diskutēt par to, ka mēs esam pārāk, nu, tādi, pārāk lielu visatļautību izglītības sistēmā ielaiduši, ja, ka mums nav absolūti nekādu standartu. Es zinu, ka daudz man nepiekritīs, bet es arī esmu, nu, zinām, standartu pieejas piekritējis sporta stundās. Man šķiet, ka ir jābūt kaut kādam obligātās literatūras minimumam, ne tikai ieteicamās literatūras. Tā kā tās ir visas detaļas, par ko vajag un var diskutēt, bet tā ir diskusija, kas pastāv jau šobrīd. Tā ir nesaistīta, tas nav nekas jauns, kad pašlaik jaunajā izglītības saturā tiek piedāvāts. Tālāk, ja mēs runājam par konkrētiem likuma projektiem šodien balsojumiem. Problēma ir tā, ka tie sevi ietver ļoti daudz un dažādas elementus. Un to arī mēs komisijā sastapāmies, ka ir grūti fokusēties uz katru atsevišķo jautājumu, jo tur ir ļoti daudz jautājumi aizsākti, ietverti. Šie likuma projekti faktiski spēr pirmo soļus kompetenču izglītības ieviešanā. Tad ir runa par sešgadīgo izglītību, kas atkal ir pilnīgi atsevišķs stāsts un atkal ir nu, lietu izšķir detaļas, lietu izšķir tas, vai kādā vidē notiek, ne jau tas, kā mēs nosaucam to klasi, bet kāda būs vide, vai pašvaldība varēs izvēlēties, piemēram, pirmskolas izglītības iestādē, turpināt šo, nu, kas tagad tiks nosaukt par pirmo klasi īstenot vai nē, un tā tālāk. Piekrītu, ka tātad ir šī sešgadnieka izglītība, ir jautājumi par speciālo izglītību un daudz citi, bet šie jautājumi ir jāskata, reizē jau te viss ir saistīti jautājumi, nu, viņas nevar atdalīt viens no otru. Un es piekrītu, ka, diemžēl, diskusijas arī tajā nu, darba režīmā, kas ir bijis, mums iespējams ir bijis par maz iespējas nu, līdz kaulam izdiskutēt jautājumus par sešgadnieku izglītību, un šeit arī komisijas sēdē aicināja, ka komisijas vadītāji varbūt mums ārpus ierastajām sēdēm ir jārīko vēl kādas darba grupas sanāksmes, kur pa katru atsevišķo šo punktu sanāks būt detalizētāks. Paldies Janīnai Kursītei, kur, piemēram, par audzināšanas jautājumiem par latviešu lodu literatūru, drāmas un atsevišķiem nu, pasākumiem, par ko kompetenču izglītības kontekstā tiek diskutēts rīko sanāksmes un tur šie jautājumi tiek ļoti detalizēti pētīti. Tā kā atcerēsimies to, ka par šiem jautājumiem ir un būs daudz mītu, jo es zinu cilvēku stāstam, ka vairs nebūšot mājas darbi un vairs atzīmes nebūšot, un kad tad tiek uzdot konkrēti, vai literatūras vairs nebūs, un tad tiek uzdot konkrēti jautājumi, nu, kur tad tas rakstīs, no kāds izriet, tad parādīt to nevar, un īstenībā tas, nu, daudz, kas no tā nav paties. Protams, ka mēs nevaram galvot par to, kāda būs realizācija, kā pie kuras reformas, jo realizācija ir atkarīga no tiem, kas pašlaik vada projektu pirmkārt, bet galvenokārt no pedagogiem, skolotājiem, kuriem tas būs nu, jāizlaiž caur sevi, tautas valodā runājot, jāinterpretē un jāizved līdz skolānam. Mēs nevaram garantēt šo rezultātu, bet mēs varam censties izdarīt nu, to, kas ir no mums šobrīd atkarīgs. Un to kolēģis arī aicina nevis baidīties no tā, ko mēs nepazīstam, bet iedziļināties un spert soļus uz priekšu. un nu, neizplatīt mītus, ka kompetenšu izglītība ir kaut kas pretējs tam, kas notiek prestižās Eiropas skolās vai privātās iestādēs ar augstiem rezultātiem. Es domāju, tieši otrādāk šīs metodas tur jau sen pirms mums šīs diskusijas notiek, šīs metodas tiek izmantotas un tās nav nekādā gadījumā pretrunā zināšanu ieguvējumu apjomā. Es aicinu kolēģi atbalstīt gan šo, gan ar saistīto likumu pirmajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Inesim Buķim.
Labdien, kolēģi. Man atgribētos dažus vārdus teikt un pamatā 32. Panta sakarā. Dabā pavasaris un pašlaik pilnā sparā norit meža dienas, mēs stādām mežu nākamajām paaudzēm un kvalitatīvu, un tas pats arī izglītībā, jo man gribētos ar 6-7 gadīgos skolnieciņus nedaudz salīdzināt ar mazajām priedītēm, eglītēm un bērziņiem. Kad un kā mēs viņus iestādīsim tai pirmajā klasē? Runājot meškopu terminoloģijā, katram bija, ir un būs savi augšanas apstākļi, un tas ir jāņem vērā. Un tāpēc, manuprāt, sākot mācības vai no 6, vai no 7 gadiem, vajadzētu pilnīgi individuāli paļauties uz katra skolnieka spējām, un tās vajadzētu noteikt nevis ar ļoti sarežģītu likumdošanu un dažādiem attaisnojušiem papīriem, bet likuma 3 lasījuma rezultātā pilnībā atstāt vecāku, pedagogu, nu un varbūt atsevišķos gadījumos arī speciālistu ziņā, lai tā pārēja notiek tā mierīgi, kurš grib no 6, kurš grib no 7. Es esmu daudz diezgan savā darbā apmeklējis skolas, un ticiet man, viņas ir ļoti, ļoti dažādas. Ne tikai pilsētas ietvaros, bet laukos tā situācija ir vēl sarežģītāka un savādāka, un arī tur šis te lēmums sāk no 6 vai 7 gadi ir arī daudzajādā ziņā apkarīgs no tiem apstākļiem, kas tur būs. Bet vienlaikus es gribu pateikt, kad lai mēs kājam uz to reformu, un viņa nebūs viegla, mums galu galā tomēr jāpienāk, kad jāpanāk, lai skolnieki tomēr līdz 18 gadiem pabeigtu to 12. Klasi. Ticat man, ka viena daļa ar nepacietību jau skolas solā gaida tos 18 gadus, kad sākās arī drusciņ cita pieaugušo dzīve, klubi un tā tālāk vai ne, un diez vai tas ir vajadzīgs vidusskolā. Es saprotu, kad ir liels darbs priekšā un šis te sākšana no 6 gadiem vai ne, tas ir tikai viens no soļiem, jo es tomēr gribētu arī uzsvērt, kad ir ļoti svarīgi, lai šī izglītības reforma, ko mēs tagad, es ceru, arī kārtīgi pabeigsim, būtu skaidrība vismaz uz 5, nu, varbūt pat ilgāku laika periodu, lai vairs tad nebūtu nekāda sevišķa šo te likumu raustīšana. Viņi, protams, ir jāpilnveido, bet viņiem jābūt ir skaidri saprotamiem un tai pašā laikā arī skaidri saprotamam mērķim. Un šeit pie tā mērķa izvirzīšanas ļoti svarīga ir visa izglītības šī te programmu sistēma. Jādiskutē droši vien būs arī par laikiem, jo mācību laikiem un semestru garumiem, jo, nu, diemžēl mēs ļoti labi redzam, ka priekšmets mēs te daudz gribam dažādus klāt, bet laiks ir tik, cik ir. Un tāpēc es aicinātu kopumā likuma projektu atbalstīt un virzīt pēc iespējas ātri, bet tai pašā laikā arī, lai būtu konkrētība, skaidrība, jo apsprieduši mēs esam daudz un dikti, un diez vai ar to spriešanu vien mēs kaut kur tālu tiksim. Paldies!
Vārds deputātam Kārlim Kreisliņam.
Goda tie kolēģi. Es gribu nosaukt dažus, varbūt, faktus. vai inicē padomāt, kad sākt mācīt. Viena jauna mammiņa uzdot zinošiem cilvēkiem, kad sākt man bērnu mācīt. Atbildē, cik jūsu bērnam ir gadi? Divi. Jūs divus gadus nokavējat. Pirmais. Sāk mācīt dažādās valstīs, dažādās tautās dažādi. Skaidrs, kad agrāk vai arī tagad var atrast valstīs, kur vispār nav skolu. Vai sāk mācīt tikai pieaugušos, vai vispār nemācā. Tas ir dažādi. Bet viens fakts, jūs runājat par sportu. Man, kad meita gāja bērnu dārzā, tad no sporta organizācijām gāja pa bērnu dārziem atlasīja, piemēram, daļslidošanā. No 4 gadiem jau iesaistīja daļslidošanā. Šodien bija meitene, kurai iedevām Latvijas pilsonību apstiprinājumu. Es domāju, viņa arī sāka nodarboties ar sportu, ne jau tur noteikta vecumā, ļoti, ļoti agri. Tad man ir jautājums. Vai matemātiķi, fiziķi un tam līdzīgi, vai viņi nav cienīgi, lai viņus ar varbūt tur ir talanti un sāk agrāk atrast viņus? Mēs bieži jūs, es esmu mazmeita, paskaidro dažai palabo, kā ar telefonu darboties. Viņi jaunās tehnoloģijas zin pat labāk dažreiz par saviem vecākiem vai vecākiem. Atcerēsimies vēl tādu faktu. Francijā. Nesen, mēnesi atpakaļ, prezidents apstiprināja, ka jāsāk apmācību no 3 gadiem. Tas, ka Francija jau mācīja daudzi no 3 gadiem, tas viss bija, jau bija iepriekš. Bet viņš, lai tie nabadzīgie, kur nebija oficiāli tāds pieņemts, ka likums viņš apstiprināja no 3 gadiem. Paskatieties Eiropas Savienības valstīs. Ir dažādi tie, bet tie, kas sāk no 7 gadiem, tādu valstu ir ļoti maz, daudz, daudz mazākais skaits. Un es gribētu jūs padomāt par šiem jautājumiem un ieteikt, neierobežosim tos talantīgos bērnus, kuri varbūt spēj un viņi spētu ātrāk attīstīties, ka viņam liksim kaut kādas robežas, ka viņi netiek mācīti, sagatavoti un nokavēji. Saprotams, mēs esam dažādi. Viens apgūst ātrāk, otrs lēnāk, bet dot iespēju. Nu, tā praksa ir 21. gadsimts. Paldies, es atbalstu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, dažus kungus, kas kritizēja tās, ka es kā inženieris celtnieks piedāvāju savus grozījums likumos, gribētu arī informēt to, ka es ne tikai bijis uzņēmējs dažādu profilu, bet arī es bijis iekšlietu ministrijas darbinieks ugunsdzēsējs, kā arī pedagogs. Un tāpēc, ka es šī brīdī kā pedagogs gribēju ar 5 gadu stāžu, kā rangs arodskolas direktora vietnieks mācību ražošanas jautājumos arī izteikt savu viedokli par to, kas notiekās. Es principā atbalstu, kas saistīts ar 6 gadu mācību. Mans vecākais dēls Kristaps ir izmācījies no 6 gadiem un nekādu vainu. Vienīgais, ko es vēlējos teikt pa izglītības sistēmu. Tad, kad es biju atbildīgs rangs arodskolā pa izglītības sistēmu, tad es viņu varētu salīdzināt ar žiguli, kas labi pūdīja savu funkciju gan uz šosejām, gan uz laukceļiem. Tad sākās atmoda, atnāca viens cilvēks, teica, nē, žigulis nav tik labs cilvēks, ieviesīsim viņam kaut ko no franču autobūs. Ievies kaut ko no franču autobūs, konstatēja, ka nu neiet tā mašīna vairāk tā, kā vajag. Tad teica, ieviesīsim kaut ko no Japānas autobūs, senī žigulītī. Ievies no Japāna autobūs, ne atkal neiet, tad vācu autobūs. Nu, uz doto brūdu mums tā idītības sistēma ir tāda, nu nekāda. Tas, kas man visvairāk sāp, ka ir būtisks rops eksaktējās zināšanās. Un mēs muļājam, mokam viņu un tā tālāk. Es nesaprotu, ka pēc kam tas ir darīts. Un varbūt dažiem tas nepatiks, kam ir tikai melns un balts, ko es tagad teikšu. Bet es esmu ļoti pateicīgs padomu laiks izglītības sistēmai, kurš viduvēja skolnieku. Neskatot, vienīgais, ko es gribēju labi pateikt, man patīk padomu laika sistēma arī tas, ka bija šaks skola. Mani viduvēji skolnieki padarīja pa veiksmīgu uzņēmēju, pa tautas priekšstāvu. Un mēs šo sistēmu esam kaut kā nomuļājuši, iznīcinājuši, un tagad skatāmies uz šo pārbūvēto žigulu. Ko darīt ar viņu? Nu, neiet viņš. Nu, tad vajag kaut kādā brīdī savākties un padomāt, ko tad īsti darīt. Un patiešām, kas man visvairāk šausmina, es piekrītu Raivim, ka mums ir palikusi no padomu laikām, ka mums bija vērtības un vēl kaut kas, bija ļoti daudz pienākumu. Tagad mums ir viena vērtība – nauda. Un citu vērtību nav. Nav. Piedodiet, es varēšu operēt, kurā brīdī, ja kāds man pateiks, ne ir tāds. Es ne, redz, sabiedrībā saka, tas nav labi savādāks. Ja? Tāpēc es aicinu, varbūt beidzam mocīt to mūsu izglītības sistēmu. Nu, beidzam viņu mocīt. Vislabākais piedāvāju atgriezties padomu laikos.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Man arī jautājums. Kāpēc valdībā neirosina uzsākt obligātas pamatizglītības ieguvi, kad bērnam aprit 5 gadi? Kāpēc neuzsākt 4 gadu vecumā? Var taču ienest mācību telpa gultas, uzrakstīt vadlīnijas, pat dabūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus audzinātāju apmācībai. Es nezinu jūsu atbildi uz šo jautājumu, tomēr, ja formulēsiet atbildi, attieciniet visu argumentu kopu uz mācību uzsākšanu no 6 gadiem. Vai visi 6-gadīgie bērni spēj koncentrēties uz mācībām? Vai spēj noturēt uzmanību mācību tēmā, lai arī spēles veidā? Vai nav bērnam svarīgāk pilnībā ļauties spēlei, kurā tiek apgūtas komunikācijas iemaņas, turpinās iepazīšanās ar pasaulī bērnam ertakajā veidā? Uzskatu, ka pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecums nav jānosaka likumā. Bērna vecākiem un aizbildņiem ir jābūt iespējai izvēlēties, kāda vecumā sākt bērna mācīšanu skolā. Dažiem bērniem sākt mācības arī 7 gadu vecumā ir par agru. Bērns vēl nav pietiekami paspēlējis savas spēles. Atcerēsimies arī, ka tieši spēlē un īpaši spēlē ātri attīstās bērna rakstura neatkarība, jeb kādas radošas personas pamats. Pārsteidzīga pamatizglītības ieguves uzsākšanā var bremzēt bērnu vispusīgu attīstību, nevis to veicināt, kā arī radīt stingru nepatiku par skolu nodarbībām. Ir jābūt individuālai pieejai par katru bērnu, pieņemot lēmumu par obligātu mācību uzsākšanu, ļaujot vecākiem brīvi izvēlēties, kad sūtīt bērnu pirmajā klasē. Izglītības un zinātnes ministrijas pieeja ne tuvu nav līdzīga šādam skatam. Tāpēc es nevaru atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stipaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, Dzintarkungs, tad par mītiem un par vērtībām. Valsts izglītības satura centra piedāvātais jaunais saturs un standartu projekti bērnu un jauniešu orientāciju uz ģimenes dzīvi nepiedāvā vispār. Neskatoties uz to, ka to pieprasa pēdējos gados pieņemtās likumdošanas iniciatīvas izglītības likuma 10. Spriņu pāns audzināšanas vadlīnijas, izglītības attīstības pamatnostādnes un pat izglītības reformas plānošanas dokumenti, kas paredz mazināt ģimenes dzīvē nesagatavot jauniešu skaitu. Šobrīd publiski piedāvātajā pamat izglītības standartā sasniedzamajos rezultātos sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā skolēns beidzot 9. Klasi ir nevis orientēts uz ģimenes un laulības dzīvi nākotnē, kā tas noteikts likumdošanā, bet gan spriež par laulību kā vienu no kopdzīves izvēlēm. Punkts 2.4.3. Diskutē par partnerattiecību un laulības mērķiem, salīdzin to ar citiem attiecību modeļiem. Veido argumentus par un pret dzimumu dzīves uzsākšanu pusaudžu vecumā, lai paustu savu viedokli, izvērtējot piedāvātos argumentus. Līdzīgā skatījumā laulības iedziens aprakstīts arī sporta un veselības mācību joms sasniedzamajos rezultātos, izglītojumam beidzot 9. klasi. Viņš kritiski izvērtē, kādi ir ieguvumi un trūkumi, riski dažādiem cilvēku attiecību modeļiem sabiedrībā. Piemēram, konflikts, sadarbība, konkurence, laulība, partnerattiecības un cits, lai pieņemtu lēmumu par savu vēlamāko attiecību modeli ar citiem cilvēkiem. Turpretī Igaunijā bērnu sagatavošanai ģimenes dzīvē veltīts atsevišķs kurs ģimenes mācība sociālo zinību ietvarā vidusskola. Savukārt Lietuvā 16. gadā izstrādāta programma dzimuma audzināšana, veselība un sagatavošanās ģimenes dzīvē, kas paredzēta izglītojumiem no 1. Līdz 12. klasē un izstrādāta saskaņā ar jauno izglītības paradigmu Lietuvā labās skolas koncepciju. Un nav tā, ka es vai kāds vēl nevalstiskās organizācijas pārstāvis nav vērsies izglītības ministrijā un personīgi pie Šadurska kunga, parādot viņam visas tās labās lietas, ko igauņi un lietuvieši ir sasnieguši savās vērtību izglītības standartos. Bet, diemžēl, mēs palikām nesadzirdēti. Tā kā es domāju, nevajag sevi mānīt, Dzintar kungs. Vērtību izglītības šajā saturā nav. Paldies!
Vārds deputātam Arvīdam Plaperam.
Cienējamie saimnes priekšsēdētājas kundze.
Cienējamie deputāti. Paldies par daudziem jau izteiktiem viedokļiem, kritikām. Es domāju, ka sākot savus deputātu gaidu Saeimā, es kādreiz teicu, ka Latvijā vajag sakārtot vispirms sistēmu, vienoties par kaut kādu noteiktu sistēmu, kā viņa funkcionē no tikko piedzimušu bērnu līdz mūža izglītībai. Mēs to neizdarījām. Mēs visu daram tā atžgārni. Pagaidu tagad tas laiks. Attapāmies, ka vajag sakārtot bērnus un sākt viņus mācīt. Man ir milzīgi šaubas, vai tas būs normāls process. Es esmu spiests pateikt, kad izglītības ministrija kopā ar Saeimas deputātiem, jo visi lēmumi tiek pieņemti, piedodiet man, bet komisijā, kurā es tagad strādāju, tad mēs esam piedzīvojuši šādus projektus. Vadlīnija apmācības princips. 7 gadus atteicāmies no tā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija slikts. Un no 92. Gada nepārtraukti daudzi teica, nedariet to, jo Austrālija mocījās 15 gadus. Latvija, paldies Dievam, tikai 7. Soli pa solim projekts, kurā tika maksāti direktoriem dolāri un skolotājiem dolāri par to, ka viņi 3 gadus māca pēc kaut kādas īpatnējas sistēmas. Atcēl to. Pēc pamatskolas beigšanas, tajoties vidusskolā, skolēns pats varēja izvēlēties priekšmetus, kurus mācīties. Mana atvase pirmā meita neizvēlējās ne matemātiku, ne fiziku, ne ķīmiju, ne bioloģiju, ne anatomiju. Neko viņi neizvēlējās. Te bija fakultatīvu. Atcēl to. Nu, loģiski. Nu, kā var beigt vidusskolu bez šiem priekšmetiem? Viņa beidza, un starp citu arī ministri izstrādāja, kad eksāmenus var likt izvēloties kādus priekšmetus gala eksāmenā, es diplomā likšu kā nu, uz atzīmi, pārējie ir ieskaita. Viņi izvēlējā sabiedrības mācību, vēsturi, krievalodu un angļu valodu, ko viņi ļoti labi zināja. Un nekāda problēma, vidusskolas diplomas kārtībā, bez matemātikas, bez šiem eksaktajiem priekšmetiem, par ko vēlākos gados daudzi stenēja un teica, ārprāts, kāpēc neizvēlējās inženieru profesijas, nu pamatā taču matemātika. Priekšmetu metodiķus, kas kādreiz zināja, kādam jābūt priekšmetam, lai ministrijā izstrādātu saturā bagātu zinātnes pamatotu projektu izbīdīt cauri, nomainīja referendiem. Kas ir referents? Cilvēks, kas vada procesu. Viss. viņam zināšanas var nebūt ne matemātikā, ne bioloģijā, viņš ir filologs, piedodiet man bērndārs, vadītājs ar augstskolas izglītību un vada piesi matemātikas nozeru ministrijā un stāsta, cik daudz vajag kaut ko darīt, lai bērni kļūtu skolā gudrāki. Priekšmet 90. Gadu sākumā iedzīvojamies pamatskolas 9. Klasē. Mums līdz tam laikam bija 8. Un tad nevajadzēja teikt, ka vidusskolā mācās 19 gadīgi. Kāpēc mums ir 9. Klase? Kāpēc mēs viņu nereformējam un nepārveidojam? Kāpēc mēs neizvēlāmies citu modeli izglītības sistēmai? Var, protams, teikt, ka ministri jau nezin, bet jūs man piedodiet pa šiem gadiem, kopš es komisijā darbojos, un arī tagad ministri nav piedāvājis nevienu citu modeli, kā tikai sāksim bērnus mācīt no 6 gadiem. Un te ir statistika ļoti daudz, es nekavēšos, es varu dokumentos izlasīt. Balstās uz to arī Krēsliņkungs. No 6 gadiem daudzas skolas pasaulē, daudzas valstis izmanto 6-gadīgu apmācību. Nu, es varu pateikt vienu, es biju dažās valstīs no tām daudzajām, kurās 6 gadu vecu bērnu māca ticības mācību. Arābu valstīs tas ir Korāns, viņi nemāca vispār izglītošos priekšmetus. Viņi to sāk mācīt no 7 gadiem. Kāpēc? Es gribētu pateikt, tīri, nu tagad, kā Šadurska kungs ministrs lūdza, nerunāt politiski, populistiski, bet runāt profesionāli. Man gribas jautāt, cik no ministrijas ierēģiem ir noklausījušies tādu priekšmetu kā praktiskā pedagoģija, kur eksaktās zināšanas teorija tiek pielietot praksē un skolotājiem māca, kā to darīt. Mēs ignorējam to, ka bērns izaug līdzīgi kā stāds dabā. Vai tomāts stāds jau pirmajā mēnesī tomātu dod? Nē, viņam ir jāizaug līdz tam, lai viņš varētu dot produktu. Tāpat arī bērns. Un mēs ļoti ignorējam šo 6-gadīgo apmācības sistēmu, kas mums ir Latvijā. Piedodiet, kāpēc mēs nepieprasam ministrijai, kāpēc nav obligāti ieviesta visu 100% 5-gadīgo bērnu apmācību pirmskolā. Kaut gan likums to nosaka, diemžēl balstās, mums jau no 5 gadiem mācās bērni. Jā, tie, kas apmeklē bērndārs, tie, kas iet pie auklītēm vai tie, kas mājās sēž omītes pakļautībā, viņi nemācās. Tāpat ir 6-gadīgie. Un tagad paņemsim tos dokumentus, ko mums tagad saka, mēs jau izlabosim 2 lasījumos, būs daudz priekšlikumu, piedodiet. Ir jāmaina sistēma beidzot, lai mums nebūtu 19 gadīgie. Un atļaut mācību bērnam attīstīties zinātniski izvērtētās programmās, kas ir paredzēta 5-gadīgiem un 6-gadīgiem. Tātad likumā otrais punkts. Pirmskolas izglītības programmu bērni apgūst līdz 6 gadu vecumam. Un tagad pamodelēsim. Turpinājumā rakstīs, ka vecāki, mediķi, ārsta zīme varēs atļaut mācīties no 7 gadiem. Tātad pamodelējiet. Bērnu dārzā mācās jau bērns, kur vecāki grib, lai viņš pirmā klasē iet, un blakus viņam būs bērns, kurš negrib vecāki teist, tu nāksi tikai no 7 gadiem. Vienlaicīgi skolotājiem, tam audzinātājiem ir jāmāca pēc 2 programmām, jo tās nebūs tās pašas un vienādas kā ir, tās būs dažādas programmas, un lielākie brīnumi būs tad, kad 6-gadīgais bērns pabeigs to 1. Klasīties 2. 7. Gados, bet tas 7. Gadu sasniegušais, kas mācījās pēc bērnu dārza programmas, ies vēlreiz 6-gadīgo 1. Klasī kopā. Un lūk, te mēs iznāk, es domāju, ka te vispies, tu ir nolasīšu arī daudz jautājums, kas ir ļoti nesakārtoti. 45. Pantā Es vakardien gribēju uzdot ministram jautājumu, man nedev šo iespēju Adamoviču kungs. Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs noteikt citas mācību organizācijas formas un to ilgumu vidējās izglītības programmās. Mēs atgriežamies pie 92. Gada, kad 7 gadus mēs ļāvām to darīt jau, un ar ko tas beidzās? Ar drausmīgu haosu. Jo kas man var pateikt citas mācību organizācijas formas nosauciet? Vidusskolā pie tam, tas nav pamatskolā, tas vidusskolā. Šajā dokumentā, ko mums lūdz, lai mēs pa viņu balsot, un Adamoviču kungs to skaļi teiks, ka viss, ko mēs sakam, tas jau pareizi ir, mēs to visu izlabosim. Jau 14 gadus Latvijai noteikti obligātā pirmskolas izglītības iegūme. Un burtiski dažas rindas zemāk, jau kopš 2002. Gada, kad tika noteikta divgadīgā obligātā pirmskolas izglītības apgūta. Tad kurš skaitlis ir pareizs, kā jums liekas? Mēs nonākam pretrunā lasot tos dokumentus. Šobrīd no visiem dokumentā rakstīts ir, 5-gadīgiem bērniem valstī 97% minēto bērnu un no visiem 6-gadīgiem bērniem valstī 92% minēto bērnu apgūst pirmskolas izglītības programmas. Man ir jātājums viens, kāpēc valsts nav nodrošinājis 100% visiem bērniem normālu apmācību. Kāpēc pirmā klasē ierodas bērni arī šogad? Šī mācība gada atnāk un viena trešā daļa klase nemāk ne lasīt, ne rakstīt, vispār neko. Jūs domājat, ka jūs tagad no 6 gadiem pāriesiet no 7 gadiem uz 6-gadīgo izglītību, sagraujot pirmskolas normālo izglītību, kas Latvijā ir, bet tikai garantējot to visiem bērniem, tad jums būs labākas zināšanas. Es ļoti šaubos, tāpēc, ka bērnam no 7 līdz 9 gadiem attīstās, tikai tad attīstās un neatrāk binekulārā redze. Es saprotu, ka daudzi pat nesaprot, ko tas nozīmē. Bērns nemāks izprast telpu, telpas dziļumu, viņam tas ir jēdziens, šis vispār nepastāv. Un tāpēc vēl viens lieta, ko jūs daudz nesaprotat, 5-gadīgais un arī 6-gadīgais bērns vislabāk saprot atbalsts principu, kad skolotājs parāda un viņš atdarina vispirms, neizprotot, kāpēc tā jādara, bet viņš to atdarina un tikai 7-8 gadus viņš sāk saprast komandas, sāk saprast. Es visiem, kas te iesaka no 6 gadiem mācīties bērnam likt vispār izglītošos priekšmetus vienalga kādā formā, pašiem aiziet uz bērndārzu un pastrādāt, un televīzija, lai uzņem jūsu to stundu, es jums pateikšu priekšā viss elements, pastrādājiet, un tā es gribu redzēt, cik jūs gudri runāsiet un aizstāvēsiet šo projektu. Man palika vakardien neskaidrs jautājums no ministra, jo neatbildēs, esot viņu aizvainojis, un mani jautājumi bija sekojoši. Kāpēc tik steidzīgi bez aprobācijas kārtjoreiz Somija 8 gadus aprobēja šo projektu? 8 gadus Latvija, protams, mēs esam daudz gudrāk, ko tad te muļķi Soma tur vai ne 8 gadus čakarējās. Bez aprobācijas jāpāriet uz jauno sistēmu. Man bija jautājums, lai pamato zinātniski, ka mūsu var nepieciešamība. Kurā datumā jāatskaitās Eiropas Savienībai par izdevumiem 3-4 miljoniem šī projekta realizācijā, ieskaitot arī uz kompetencijiem balstīt izglītību? Kur, kāpēc nav uzaicināt Latvijas universitātes pedagoģijas un psiholoģijas pārstāvi, docētāji, doktori un profesori, kas varētu varbūt vēl zinātniskāk pamatot, vai vajag to bērnu no 6 gadiem vai nevajag, jo viņi gatavo pedagogus, lasa lekcijas un sagatavo jaunos skolotājus. Es ceru, ka jūs neviens tajā katedrā nestrādājat. Kuri Jāzep Vīto Latvijas mūzikas akadēmija pedagoģijas nodaļa? Kāpēc pie apspriešanas tik būtiskās? Jo bērnu dārzos izrādās nevajag mūzikas manus audzēkņus, kas beidza. Nevajag, jūs saprotiet, nav štata vienība, tā ir noņemt nost. Un mūzika padarīt pa četru priekšmetu, šeit pēc kompetencijiem skatoties, pēc četru priekšmetu kompleksa. Literatūra, drāma, vizuālā māksla un mūzika. Un ja vizuālās mākslas pasniedzējs iedod savu diplomu, viņš var arī mūziku pasniegt. Nu, mēs esam tik tālu nodzīvojušies. Lai jūs neapgrūtināt, es gribētu dzirdēt. Es uzdošu jautājums, kuri netika uzdoti komisijai, nepaspēšu pa minūtu. Pirmais, kāda ir fiskālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžeta izglītības iestāžu vides pilnveidošanai, jaunu mācību līdzekļu iegādēji, pedagogu profesionālajai ir pilnveidēji? Uz šo jautājumu neatbild, jo nekas jau nemaksās. Visi jau pa vecam, visi kārtībā. Kad tiek plānots veikt grozījums normatīvojas aktos, lai izglītības iestādē 6 gadus veciem bērniem varētu nodrošināt pamat izglītības apguvu atbilstošā veidā? Un šādi jautājumi ir vēl 16, es nekavēšu laiku. Tāpēc, ka lai varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, ir jābūt atklātībai, caurspīdīgumam un nedrīkst izmantot populismu un pa katru cenu grūst, kā šodien augstskolas likumām. Tieši tāpatās. Ir jāatbild uz visiem jautājumiem, pirms mēs sākam balsot. Es neatbalstu izglītības likumu, iesniegto. Paldies.
Godātie kolēģi, deputāti Dzinters, Dalderis, Brigmanis, Kaimiņš, Marozovs, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai saimes sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 5 atturas 1. Līdz ar to lēmums pieņemts saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Vārds deputātām Jānim Dombrovam.
Liekas dīvaini, ka izglītības saturu kritizē cilvēki, kuri varbūt jau pārstāv tos ļaudis, kas ir mācījušies izglītības iestādē pirms 30 vai 40 gadiem. Un, manuprāt, ir pazaudējuši to saikni ar to realitāti, kāda šobrīd 21. Gadsimtā pastāv. Ja var teikt, ka ar esošo saturu viss ir kārtībā, tad es domāju, ka tie būtu ļoti, ļoti rūgti meli. Ir patiesi daudz problēmas, kas veidojas pašreizējās izglītības iestādēs. Viens ir kaut vai zināšanas, ar kurām jaunieši iznāk ārā no izglītības iestādēm. Jā, viņi māk varbūt sareiķināt dažādus sarežģītus vienādojumus. Bet praktiskajā dzīvē viņiem rodas ļoti, ļoti liels problēmas, jo viņiem nav nekāda izpratne par to, kā veidojās nodokļi, kas viņiem turpmākajā dzīvē ir jāmaksā. Viņiem bieži vien nav izpratne par to, ko nozīmē kredītsaistības, ko nozīmē gadu procentu likmes un tamlīdzīgi. Viņiem pat bieži vien nav izpratne, kā sniegt pirmo palīdzību citam cilvēkam, tad, kad tā ir nepieciešama. Bet jā, viņi zinās dažādas teorēmas. Un šajos apstākļos nav brīnums, ka tik daudzi jaunieši brauc projām no Latvijas, strādāt maskvalificētu darbu, neskatoties to, ka viņi ir iegūši vidējo izglītību vai pat atsevišķos gadījumos augstāko izglītību. Jo es teiktu, ka ir vēl viena būtiska problēma, ko diemžēl citi runātāji pat pārāk nepieminēja. Ļoti daudzas skolas, manuprāt, nevis motivē jauniešus mācīties, iet uz pašmācības pilnveidi. Arī kaimiņu kungs, varbūt viņam ir grūti noturēt uzmanību. Un tas ir arī tās esošās izglītības sistēmas rezultāts. Tas ir rezultāts. Un Taipat laikā mēs varam priecāties arī par to, ka vismaz ir cilvēks, kurš varbūt nevar noturēt šo uzmanību, bet spēj iziet tribīnas priekšā. Jo ļoti daudz jauniešu tad, kad pabeidz vidējo izglītību un nonāk augstskolā, kad viņiem ir jālas pirmais referāts, sāk raudāt, ģīpst, neierodās augstskolā, jo gluži vienkārši viņiem ir bail nostāties publikas priekšā. Un tas viss ir panākts caur esošo izglītības sistēmu, kur sagrauj jaunieša pašapziņu, sagrauj viņu uzdrīkstēšanās spēju, jaunieši tiek iebaidīti, viņi stāv pie kabineta durvīm, bieži vien daudz minūtes baidoties piekovēt pie skolotāja kabineta durvīm. Un vai mēs to vēlamies turpināt arī tālāk? Manuprāt, krietni efektīvāka apmācība ir, ja jaunietis mācās pašmācības ceļā, bet tur, protams, parādās arī daudz citas problēmu jautājumu, piemēram, skolotāja kompetence. Manuprāt, viena no problēmām, kas arī ir bijusi esošajā izglītības sistēmā, ir tā, ka skolotājiem ir ļoti grūti pieņemt apstākli, ka kāds skolēns var būt kompetentāks tajā jomā nekā viņš pats. Neatkarīgi, vai tā ir informātika vai angļu valoda, ir redzēt šie piemēri, kur patiešām talantīgi jaunieši spēj kvalitatīvā līmenī konkurēt ar pasniedzēju. Un manuprāt, pareizi šādos apstākļos ir, ka nevis pasniedzējs mēģina šo jaunietu vilkt uz leju, pateikt, ka viņš kaut ko nepareizi dara, bet tieši pretēji veicināt, lai viņš attīstās vēl tālāk, vēl ātrāk un sasniedz vēl lielākus augstumus. Tāpat arī šis jautājums par to, cik gados beigt vidusskolu vai cik gados sākt sākumskolu, manuprāt, ir aktuāls. Man liekas nenormāla situācija, kad vidusskolas solā sēž 19-gadīgs, dažkārt pa 20-gadīgs jaunietis. Tie ir jaunieši, kuriem jau sen bija jāsāk strādāt paralēli tam, ka viņi mācītos augstskolās. Nevis pamest augstskolas, nevis neaiziet studēt uz augstskolām, bet strādāt un mācīties. Kā mēs varam panākt vēl citos veidos to, lai jaunieši iespējami ātrāk izietu cauri un iegūt pamatu izglītību vai vidējo izglītību, kur es domāju, arī izglītības ministrijai būtu jāizskata šīs iespējas. Tas ir, lai jebkurš jaunietis, kurš 7. Klasē, ja viņš ir pietiekami zinošs, varētu lūgt kārto 9. Klases eksāmenus, un viņam šādu iespēju ir jānodrošina. Vai arī 10. Klasē viņš grib kārtot 12. Klases eksāmenu, arī būtu izglītības iestādē automātiski šī iespēja jānodrošina. Ja jaunietis ir spējīgs ātrāk pabeigt izglītības iestādes, tad viņam ir jādod šī iespēja. Es tiešām pievienojos arī citu kolēģu paustajām bažām par vērtībām, kas ir ieliktas iekšā vai kuras varētu būt ieliktas iekšā jaunajā izglītības saturā. Mēs paši nevienu reizi vien dažādu komisiju formātā esam uzsvēruši, ka ir ļoti svarīgi bez jau nosauktajām īpašībām panākt, ka valstiskā apziņa, patriotisms, piederība pie savas valsts ir kā viena no būtiskākajām vērtībām, ko Latvija var dot jaunietim. Pārējās visas vērtības iedos jebkura cita valsts, bet savu tēvzemes mīlestību varam iedot tikai mēs, tikai Latvija to var iedot. Ja mums izdosies kvalitatīvi sakārtot šo izglītības saturu un ielikt pareizās vērtības, es domāju, ka 21. Gadsimta jaunieši jau būs daudz augstākā kvalitātē. Es gribētu cerēt par saviem vienaudžiem visā pārējā pasaulē.
Vārds deputātei Inesei Aizstrautai.
Cienījamie kolēģi! Es jums gribētu atgādināt, ka vispārējās izglītības likumā ir arī daudz citi jautājumi, ne tikai sešgadnieku jautājums. Mēs jau pāris stundas runājam tikai un vienīgi par sešgadniekiem, bet es laikam nebūšu orģināli sarunāšu par sešgadniekiem. Ja kaimiņš grib, labi, kaimiņam par godis varētu runāt arī par 18-gadīgiem bērniem, kas pabeidz šo skolu, kas būs sākuši ar 6 gadiem, viņi pabeigs 17 gados. Jautājums, vai viņi būs sagatavoti dzīvei, vai 17 gados bērns ir spējīgs pieņemt lēmumu par tālāku izglītību, vai viņi šobrīd jau 18 gados šie jaunieši ļoti grūti izvēlās savu specialitātu, un pēc tam viņi saprot, ka viņi nepareizi izvēlējušies. Tātad, ja mēs ar 6 sāksim, tad 17 gados beigsim, tas nozīmē, ka šie bērni nebūs sagatavoti. Bet jautājums par 6-gadniekiem. Vai skolotāji ir gatavi? Vai skolotāji ir gatavi šobrīd strādāt ar šiem bērniem no 6 gadiem? Komisijā mēs sapratām, ka skolotāji nav gatavi. Viņi saka, ka viņi nesaprot, kā viņiem būs jāstrādā, vai bērndārzā, vai skolā. Nākošais jautājums, vai mācība programmas ir gatavas, vai mācība materiāli ir izstrādāta? Nē, nav. Komisijā bija ieradusies arī pašvaldības savienības pārstāvi, kas bija deleģēti no pašvaldībām. Jautājums, vai pašvaldības ir gatavas ar savām telpām, ar skolām un bērndārziem pieņemt šo reformu? Es nesaku, ka reforma vispār nav vajadzīga, bet reforma ir jāizdomā, jāizdiskutē un jāpieņem pareizs lēmums, jo mēs pieņemam lēmumu par bērniem, kas vēl pat nav dzimuši. Nākošais jautājums – dienas režīms jaukta vecuma bērndārs grupās. Ja tur tagad izveido skolniekiem skolu, kur liksies tie bērni, kuriem nav šis skolas vecums? Kā sadalīs šo grupu starp šiem bērniem? Jautājums par to, vai bērnus laist no 6 vai 7 gadiem būtu jāizlem vecākiem. Nevis mēs pieņemam lēmumu laist no 6 gadiem, bet ja kāds gadījumā netiek uz līdzi, visiem pārējiem bērniem, tad lai atnest ārsta zīmi, ka viņš nav spējīgs. Saprotiet, šis punkts man visvairāk aizskar. Tas nozīmē, ka vecākiem ir jāiet pie ārsta, jāatnes ir ārsta zīme, ka bērns nevar būt vienāds ar visiem citiem. Kā viņš pēc tam ar 7 gadiem sāks mācīties skolā, ko teiks pārējie? Ja bērni to sapratīs, viņi šiem 7-gadniekiem, kas ienākuši 6-gadnieku grupā, viņi pēc tam viņus nepieņems kolektīvā, tas būs ļoti sāpīgi šiem jauniešiem. Es gribētu aicināt nesasteigt šo jautājumu. Tas jautājums tiešām skar bērnus, kuri vēl šobrīd nav dzimuši. Apdomājiet, un es domāju, ka nākošajās sēdēs mēs par šiem jautājumiem vēl varēsim daudz diskutēt. Paldies!
Vārds deputātam Arvīdam Platperam otro reizi.
Cienīmie klātsošie, es tagad papildināšu to, ko es nepaspēju pateikt pirmajā uzstāšanās reizē. No 18241 bērna, kas šajā gadā sāka mācīties šajā mācību gadā, tikai 804 izvēlējās mācīties no 6 gadiem. Tas ir 4,5% no visiem. Tad kāpēc tik masveidīgi jau šogad to nedarīja, jau zinot, ka būs jāma, jau par to runā jau ilgi, kāpēc tie vecāki neizvēlējās? Nu, uzdodiet jautājumu un atbildiet katrs, kāpēc tikai 4,5%. Ministra kungam, Šadurska kungam, tika piedāvāt šāda sistēma, kas ir ļoti daudzās, es atkal nesaukstu tās valstis, ļoti daudzās valstīs jau ir aprobēta. Pēdējā, kuru es iepazinos, bija Slovākija, kas 11 gadus pēc šīs sistēmas gatavo savus gara cilvēkus, kas bīda un pārstāv valsti visās jomās. Tātad pirmais gads ir 5 gadi, 6 gadi, un tā viņiem ir stingri noteikta kā pirms skolas. Tie 2 gadi. Pēc tam viņi mācās 10 gadus. Mēs atbiestos līdz obligātai vidusskolai. 16 gados, kad bērns, jaunieti saņem pasi, viņa var sākt izvēlēties, ko tad nu īsti darīt. Viņa drīkst strādāt, viņa drīkst iegūt profesiju, viņa var mācīties, lai kļūt par un iegūt augstāko profesionālo izglītību un akadēmisko izglītību. Un turpināt. Un tur lūk ir šīs 2 gadi mācības, kur māca profesiju un māca iestāja eksāmenu. Piemēram, tā līdzīgā būtu pirmā ģimnāzija Latvijā, kas māca pastiprināt matemātiku. Jā, viņi iet tālāk pa zinātnes ceļu, ja viņi to grib. Un šajos 2 gados katrs apgūst savu profesiju 2 gados pastiprināt. Un tie ilūk, tad kopumā būtu 14 mācību gadi un ir precīzi 18 gadi, ka viņš ir pilngadīgs un viņš var sākt studēt. Šo es iedevu Šadurska kungam, šo schēmu, ko vajadzētu vispār apspriest minimālā līmenī. Es ņem lūdzos, nu uz pusstundiņu parunāsim tavā kabinetā par šo sistēmu, varbūt, kad mēs kaut ko pamainīsim tagad, kad mēs mainam uz kompetencēm balstīt izglītību. Kā varas deputāts Krūmiņš jau pateica, jā, balstīs ir divas sistēmas, vienā, kuri ļoti dārgi māca miljardieru miljonāru bērni. Ļoti stingrās skolās un tur nekāda kompetence uzbalstīt nav. Un kas ir kompetence? Jūs varat pateikt, tās ir šo sistēmu, ko grib ieviest uz to, ka ir vispirms jāiemāc bērnam akadēmiskās zināšanas, lai viņš varētu viņus praktiski izmantot. Tātad, ja mēs varētu pārskatīt mūsu mācību programmas, mācību vielas, mācību saturu, ko mēs nekādīgi negribam darīt, jo tie cilvēki, kas nav beiguši augstāko pedagoģisko izglītību ieguvuši ministrijā, nevarētu izstrādāt šitik nenormālu kreizī projektu. 10 000 paraksti, kas saka, ka nē, viņi nelaidīs bērnus no 6 gadiem. Un cik strādā ministrijā šie ierēģiņi, kas šo projektu gatavo, nožālojam. Un mani tiešām ļoti satrauc, un es mēģināšu ātri nolasīt kopsavilkumu par to, kas notiek ministrijā izglītības. Vai tiešām te kāds ir iedomājies, ka dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī naivie? Mēs dzīvojam totālas diktatūras apstākļos. Ko tie kundziņi ministrijā, pareizāk sakot birokrāti, savās tukšajās galviņās aiz gara laika kafijas strēpdam iedomājas, tām tā būs būt. Un visas tās diskusijas ir tikai izkaltētā cūkas pūslī sabētu ziņu grabināšana. Izdomāju, ka bērnus vajag dzīt uz skolu jau no 6 gadiem, mācīties vispār izdomas priekšmets, un tā tam būs būt. Izdomās, ka vajag no 5 vai 4 gadiem, arī tad būs vien jāklaus, un nekādi argumenti šeit vērā netiks ņemti. Vai tad mums maz pašiem gadiem ir tādu pieņemt lēmu likumu, kas ir nonākuši strupceļā? Un tas, cik lielu kaitējumu un apgrūtinājumu šis kārtējs reformas šedevrs nesīs bērniem un viņu vecākiem visai IZM saīsinājumā ministrijai ar Šadurski priekšgalā ir dziļi pie vienas vietas.
Paldies, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi! Jāskatās Latvijas vairāk kā 25 gadu vēsturē, tad katra izglītības reforma faktiski ir tāda piemiņas plāksnes veidošana vai cenšanās katram izglītības ministram atstāt kaut ko vēsturē. Un atskatoties šajā vēsturē, mēs nevaram atcerēties nevienu faktu, kad kādas veiktas reformas rezultātā, pārmaiņu rezultātā, mēs būtu nonākuši pie secinājuma, jā, tas ir devis, kaut kādu augstāku pakāpienu kvalitātē, kādā bērns beidz skolu. Tas ir devis kaut kādu augstāku reitingu Latvijai, kādos pasaules vērtējumos. Ja atcerās, tad atcerās ar mielēm viena vai otra izglītības ministra vārdu. Un tā ir Latvijas nelaime domāšana īstermiņā cenšanās vienkārši politisku ambīciju pēc atstāt kaut ko paliekošais sevis, nedomājot, kas faktiskais sevis tiek atstāts. Un skatoties uz šo reformu, tā ir atkal kārtējā ambīcija vienkārši ierakstīties vēsturē, nedomājot par to, kādas pēc tam būs sekas. Un katrs, kas kāp šajā tribīnē, kāp, manuprāt, arī tāpēc, ka saprot to, cik ļoti liela nozīme ir izglītībai, un īpaši Latvijas apstākļos. Un es novērtēju arī katru pozīcijas deputātu, kas mēģina ar pašiedvesmu sev iedvesmot šodien nobalsot par šo reformu, par šīm grozījumiem likumos, mēģinot atrast motivāciju tam, kāpēc viņš nospiež to pogu. Es to novērtēju tāpēc, ka vismaz šie deputāti ir mēģinājuši iedziļināties dokumentos, par kuriem viņi šodien balsos. Otra lieta. Kad veic kādu reformu, vienmēr gribas redzēt iespēju salīdzināties, lai pēc tam būt iespēja vērtēt, vai tie pieņemtie lēmumi, kādi tika pieņemti, ir pieņemti pareizi, kas ir jāmaina pieņemtajos lēmumos, tad kārtējo reizi arī šīs pārmaiņas ir par tēmu, kā mainīt kaut kādu skolu tīklu, kaut ko samazināt, mainīt standartus, mainīt saturu, bet neatbildot uz jautājumu, kādā kvalitātē jaunietis beigs skolu, pret ko mēs mērīsimies. Es nenoliedzu to, ka absolūti skaidrs, ka prasmes, kompetences, zināšanas viss ir jāsaist kopā. Tas, ko es esmu vērojusi vismaz pēdējo vairāk kā 10, ja ne 15 gadu laikā, ka sistēma izglītībā ražo un aizvien vairāk ražo biorobotus. Jūs brīnaties, kāpēc bērni nav sagatavoti dzīvei, ka viņi mehāniski, varbūt ar mātes Googles palīdzību spēja atrast kaut kādu informāciju, bet viņi absolūti nespēja dažādus faktus saistīt kopā, viņi neredz telpu. Un jo bērns skatās aizvien mazākā ekrānā, jo arī pasaules izpratne viņam nav lielāka par šī ekrāna robežām, arī tās ir izglītības sistēmas sekas, ka neprot pielietot tos informācijas tehnoloģiju līdzekļus, kas šodien ir gudri pielietot. Bet otrādi, šī vide ļauj bērnam palikt, piedodiet, bet tiešām stulbākam un aprobežotākam. Man par to patiešām sāp sirds, jo es jau jums pieminēju, tad, kad kāpu tribīnē nedēļa atpakaļ, kad šie likuma grozījumi tika nodoti komisijām, valsts kontrolas veiktu revīziju nu jau vairāk kā 9 gadus atpakaļ. Un toreiz gribot atbildēt uz jautājumu, kāpēc es redzu tik daudz jauniešus, kuri nespēj argumentēt, runāt, kuri nespēj redzēt laukumu, kuri nespēj uzrakstīt loģiski saprotamu tekstu. Kāpēc tas tā notiek? Kas ir izmainījies izglītības sistēmā? Arī atbildot šobrīd tiem deputātiem, kas uzskata, ka mēs viens otrs, kas esam iegūši izglītību, varbūt 70. vai 80. gados, esam iegūši kaut kādu nepareizātu izglītību, arī uzdzīvojiet ilūzijās. Tajā laikā, kas bija, kam bija iespēja, un es to novērtēju mācīties pie izciliem pedagogiem, neatkarīgi kādā ideoloģiskā pasaulē tu pastāvi, tas, ko tev iemācīja, tev tiešām iemācīja, tādas prasmes un zināšanas, ka tu spēji, jebkuros apstākļos izdzīvot, tu spēji pielāgoties un tu spēji lietas argumentēt, loģiski saprast, tu nebaidies paust savu viedokli. Tas, kas notiek šodien, ir tā nelaime, ka vienā daļā izglītības sistēmā, paldies Dievam, gribu teikt, ka tā nav nelaime, tā ir laime, paldies Dievam, ir saglabājušies pedagogi, kuri neskatoties, lai kādas prasības viņiem tiktu izvirzītas, viņi spēja ar savu kompetenci izvēlēties pareizākās mācību metodas. Viņi aizpildīs tos papīru kalnus, kā sistēma prasa, bet mācīs tā, kā viņiem liek sirdsapziņa, kā liek mācīt viņiem viņu pieredze, viņu profesionalitāte. Un veicot šo valsts kontrolas revīziju, mēs arī atradām ļoti daudz atbildes kopā ar bērnu psihologiem, bērnu pedagoģijas mācību priekšmetu speciālistiem, pedagoģijas speciālistiem, kur ir tā problēma. Un problēma bija tajā, ka sistēmā eksistē dažādi atrauti elementi, kas kopā nestrādā. Ir veiktas entās reformas no vienas puses, mainot standartu, nesekojot līdzi, kā praksē šis standarts tiek ieviests, mehāniski izvirzot prasības, kā viens vai otrs mācību priekšmets jāmāca, nesekojot līdzi, vai vispār tas mācību priekšmetu šādā veidā ir iespējams iemācīties. Tas parādīja gan to, ka bērniem tiek prasītas prasmes, piemēram, abstraktā domāšana vecumā, kad šī domāšana vēl nav izveidojusies, kas bērnā rada naidu. Tas parādīja, ka ir, piemēram, ļoti daudz jaunas apgūstamas vielas, kam bērns nespēja izsekot līdzi un atkal tas rada naidu, neizpratni un mehānisku pieeju mācību procesam par maz atkārtošanas un tā tālāk. Vai kāpēc tas viss gadiem ir nogulsnējies izglītības sistēmā un neviens pēc būtības nevērtē, kādā veidā bērni tiek mācīti, tāpēc, ka izglītības un zinātnes ministrijā jau nekas nav mainījies. Ir tā pati izpratne, kas šodien un šodien grozot likumu, ka atbildība ir tikai par sistēmas radīšanu, par pieņemtiem noteikumiem, izstrādātiem standartiem, izvirzītām prasībām. Bet nedomājot par to, ka šie standarti izvirzītās prasības ir tikai instruments, lai nodrošinātu to, ka izglītot dzīvē sagatavots jaunietis pabeidz skolu. Un par trešo lietu, ko es gribu runāt, ir apsveicami kompetencēs balstīt izglītību, un es cik sevi atceros, mēs tādu apguvām arī tajos laikos, par ko kāds izsakās ar mielēm, jo mums iemācīja cieņu, pietāti, mīlestību, līdzjūtību, atbalstu vienam pret otru. Tas, kas notiek šodien, Jūs domājat, ka skolas vide, kur jūs izveidosiet tā kā izolatorā, arī izveidos bērnu, kurš būs līdzjūtīgs, saprotošs, atbalstošs, mīlošs un tā tālāk, ja viņš iziet sabiedrībā, kurā tiek kultivēts naids, kurā tiek kultivēta dažādu viedokļu nepieņemšana, kurā tiek kultivēts cinisms, kas ir pats par sevi saprotams un atbalstāms, situācijās, kad nav argumentu, tad tiek iedvestas bailes vai tas, kas gadiem aizvien vairāk tiek tiražēts masu mediju telpā no dažādu institūciju puses, ir tas, ka ja tev nav argumentu, tu pasaki, ir viens vienīgais pareizais viedoklis. Ja kāds domā savādāk, tas nozīmē, ka viņš ir nepieņemams jau kā cilvēks. Nespēja ar, cīnīties ar argumentiem, ir tikai vide, kura spēja pastāvēt tad, ja viņi iedvež bailes un iedvež pārliecību, ka ir tikai viens pareizais viedoklis un vispārējais jāignorē. Vai šādā vidē strādās pēc būtības kompetencijas balstīt izglītību? Es uzskatu, ka nē. Kā varēja nodzīvoties izglītības sistēma līdz tam, ka skolotājs Latvijas sabiedrībā šodien nav prestīža profesija? Ka tas nav cienīts cilvēks, novērtēts cilvēks. Par to bija jārunā arī šodien grozot izglītības likumus, lai skolotāja profesija beidzot būtu pacelta tajos augstumos, ka tas ir cienījami, tas ir prestiži. Nevar iedomāties pacelt roku pret skolotāju. Kad es dzirdu gadījumus, ka spēj bērns pacelt roku pret skolotāju, manī tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams. Tad šādā vidē mēs domājam audzināt bērnus kompetencijas vērtībās, kuri saprot cieņu, kuri saprot mīlestību. Es uzskatu, ka ļoti daudz, kas darāms, un jārunā ir par to, kādu sabiedrības vidi mēs veidojam. Un vienalga, vai tā ir Saimas tribīne, no kuras ar var atļauties, runāt visu kaut ko ar izpratni, ka brīvība ir visatļautība, vai tā ir ģimene, kur arī bērnam iemāca šāda veida izpratni par brīvību, kurā jau vecāki iemāca necienīt pašu svarīgāko, kas bērnam būtu jācienējot uz skolu savu skolotāju. Tāpēc es neatbalstu šos likuma grozījumus, jo tie nav veidot ar izpratni, ka mēs patiešām vēlamies redzēt izglītotus kompetences jauniešus, kā kuri šeit nesen debatēja Saimā un uzskata par pašu būtiskāko lietu, lai šeit būtu jaunieši, kuriem ir cieņa pret savu valsti, kurus vieno šī kopības sajūta, piederība savai valstī. Es esmu par to, lai mēs spētu šādus jauniešus izglītot ar grozījumiem, kas tiek veikti mehāniski tikai, lai parādītu kaut kādu politisku ambīciju, atstātu piemiņas plāksni pie izraktas bedres, drīzāk tie būs krusti pie apraktas izglītības sistēmas. Paldies jums.
Vārds deputātam Andijam Matīsam.
Tāds ir jau priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi. Es arī klausoties šo debati un es tā paskatījos un padomāju, ka es atbilstu tiem Kalnozo kungu minētiem kritērijiem tiesnešiem par tiem 10 gadiem un 18 gadīgu bērnu. Es arī gribēju padalīties varbūt višiņi ar jums par savām domām saistībā ar šo likumu. Un dažas lietas. Nezkāpēc runātāji, kas neatbalsta skolas vecumu sākšanu no 6 gadiem, uzskata, ka mūsu bērni ir sliktāki par citiem Eiropas bērniem. Piemēram, Ziemeļīrijā no 4 gadiem sākās obligāti primārā izglītība. Tātad 5 valstīs tas sākās no 5 gadiem. 23 valstīs šī izglītība sākās no 6 gadiem. Un tikai dažās valstīs, tai skaitā Baltijas valstīs, Somijā, Zviedrijā, Bulgārijā un Serbijā šī izglītība sākās no 7 gadiem. Es nesaprotu, kāpēc jūs domājat, ka latviešu bērni, Latvijas bērni ir sliktāki par tādiem, piemēram, Vācijas vai Francijas vai Ungārijas vai Itālijas, Liechtensteins, Luksemburgas, kur sāk mācīties no 6 gadiem. Un tur tā nav nekāda problēma. Otrs aspekts ir, manuprāt, nav pareizi, ka šobrīd vidusskola tiek pabeigta 19 vai 20 gados. Nu, tas nav pareizi ne no izglītības viedokļa, jo no 18 gadiem iestājās pavisam citas tiesības, atbildības, pienākumi un saistības šim te cilvēkam, un grūti viņam ir piespiest šo te skolas disciplīnu. Tāpat, ja mēs skatāmies no tautsaimniecības viedokļa, no ekonomikas viedokļa, tad šie jau pieaugušie bērni vai pieaugušie cilvēki nav spējīgi integrēties darba tirgu, jo tāpēc, ka viņiem ir jāmācās skolā, un skola, kā zināms, ir mācības notiek visu dienu, ja, un tur nav iespējams paralēli neko darīt. Tātad, un bieži vien šie bērni vai skolnieki viņi savieno šos te darbus, un tad sanāk ne kaut kas labs darbā, ne kaut kas labs mācībās. Tātad kaut kas par vidu. Nu, kā šo sasniegt, lai varētu 18 gados beigt skolu? Nu, viens variants ir saīsināt vasaras brīvlaiku, kā tas ir ļoti daudzās Eiropas valstīs, ka šis vasaras brīvlaiks nav 3 mēneši. Un tam ir arī savs zināms racionāls pamats, jo, piemēram, ja ir bērns un divi vecāki, kur ap divi strādā, tad maksimums, ko var paņemt atvaļinājumu vasaras mēnešos, tas ir katrs var paņemt vienu mēnesi. Un tad vienu mēnesi šis te bērns klīst kaut kur apkārt pa ielām un dara nezin ko vai sēž mājās un spēlē datoru. Tas arī nav pareizi pieeja. Līdz ar to loģiski būtu, ja varētu domāt arī par šo aspektu, jo mēs jau daudz te runājam gan par dažādu priekšmetu iekļaušanu izglītības programmās, kas, protams, viss prasa laiku, un nevar būt tā, ka bērni tiek noslogot mācībās no 8 līdz 4 pēcpusdienā, nu tad varbūt padomāt, ka šo te vasaras brīvlaiku saīsināt, un tas dos arī iespēju, teiksim, vecākiem pavadīt laiku kopā ar bērniem un sabalansēt šo te darbu atvaļinājumu kopā ar bērniem. Tāpat, ja mēs skatāmies par sešgadniekiem, nu, liela problēma arī, protams, ir tā, ka šobrīd sešgadniekiem apgūstot bērndārzā šo te primāro izglītības programmu, nu, visi zinām arī, ja vecāki strādā, tad bērndārzā darba diena sākās 7:00 no rīta un beidzās 7:00 vakarā. Pirmajā klasē darba diena sākās 8:30 aptuveni un beidzās ap 1:00. Līdz ar to tas varbūt jāpadomā, teiksim, šajā likuma kontekstā, Lai nodrošinātu pēc iespējas to, jo sešgadīgo, kā jūs zinat, arī likumiski nevar vienu pašu atstāt mājās. Viņam ir jābūt nu, pieaugušo pieskatīšanai, ja no 7 gadiem, cik es saprotu, ir iespējams vienam pašam palikt mājās. Ja. Tad arī šis aspekts ir jādomā ieviešot sešgadīgo apmācību. Bet ja mēs skatāmies pēc būtības, tad es domāju, arī šodien te daudz tik runāts par mērķiem. Kāda tad ir mērķi visai šai izglītības reformai? Manuprāt, mērķis ir viens. Lai mūsu bērni saņemtu kvalitatīvu izglītību, saulaicīgi beigtu skolu un varētu vai nu turpināt mācīties, vai nu integrēties darba tirgu, saulaicīgi uzsākt darbu un veiksmīgi strādāt. Tā kā es neredzu nekādas lielas problēmas, protams, šim likumprojektam vēl daudz ir pie tā jāpiestrādā, ir jāizanalizē arī citi varianti un iespējamās opcijas, bet virziens un mērķis, manuprāt, ir pareizs un es tiešām vēlu komisijai veiksmi darbā pie šī te likuma projektu, un es noteikti aicinu viņu atbalstīt pirmajā lasījumā un, protams, vēl turpināt strādāt. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien. Kolēģi, es saprotu, ka visi mēs šeit runājam par mācību saturu, un jāsaka, ka mēs šeit visi esam iepriekšējās izglītības sistēmas upuri, kuriem skola nedeva pietiekamas zināšanas prast viņas pielietot, mēs baidāmies uziet no tribīnes runāt, neprotam runāt un tā tālāk. Vēl traģiskāk ir tiem, kas pabeidza skolu 11 gados. Es esmu viens no tiem tiešām tāda trauma, ka nezinu, kā šo 11 gados gūto zināšanu tagad pasniegt pasaulē. Bet ja mēs runājam par konkrēto likuma projektu, tad man gribētos teikt, uzmanīgi izlasīsim šo likuma projektu, un šodien lielākā daļa runātāja, kas teica atbalstīsim šo projektu, tie runāja par to, ka mums vajag uzlabot izglītības saturu. Bet paskatieties šajā likumā, kas tad izglītības saturu noteiks? Likumdevējs? Tas ir ministru kabineta kompetencē. Un tie visi grozījumi, ko arī komisijā skatīja un rādīja lielie grozījumi, tas nav likumdevēja jautājums. Tas ir ministrijai jāsagatavo. Tā kā drīzāk šis likuma projekts, par ko mēs šodien runājam, tas ir par darba organizāciju. Un ticiet vai nē, ja skolotājs ir labs, un ja mums pedagoģiskā metodoloģija, metodes pedagoģijai būtu tādas, ka skolotāji, tie, kas daudzās skolās jau arī strādā, ja viņi strādā ar jaunām metodēm, tad nav problēma par to saturu. Mēs varam dot galvenos norādījumus. Jā, līdz ar to īstenībā, mēs šeit daudz cepāmies par to, par ko īstenībā mums nav jācepas. Otra lieta par likuma projekta mērķi. Izlasiet anotācijas pašu sākumu. Es ļoti priecājos, ka ministru kabinets šo projektu saimu virzīja, lai īstenotu valdības deklarācijā ierakstīto un tur ir pašā sākumā, lai īstenotu no nākamā mācību gada vispārējo obligāto vidējo izglītību. Es saprotu, ka tā jau ir ieviesta. Jo tur blakus ir piezīmīta tikai 20 teiciens līdztekus, īstenojot arī apmācību no pirmā klasē no 6 gadu vecuma. Tātad vispārējā izglītība, obligātā izglītība mums ir, tagad vēl papildus liksim 6 gadus. Un tad man ir jautājums tieši par šiem 6 gadiem, par šīm jaunajām uzstādījumiem. Mēs, protams, varam pārspļaut Eiropas valstis un noteikt, ka mūsu bērni sāks mācīties no 2 gadu vecuma. Vai panākam tādu sasniegumu? Nu, parādām visiem, ka mums ir gudri bērni. Bet īstenībā man būtu jautājums Adamoviča kungam, kas vada šo komisiju. Es saprotu, ka jūs pārstāvat savas partijas kolēģa ministra idejas. Vai jums ir, zinām, Latvijas bērnu vecāku atbalstošs viedoklis vai vismaz klusējoša piekrišana? Vai jums ir saņemts tikai protests? Otrs jautājums. Vai jums ir pedagoģijas zinātnieku atzinums par to, ka šī reforma atbilst kaut kādām metodēm, pareizām metodēm, nevis iepriekšējo reformu sākto un neizdevušos metožu, vienkārši turpinājums? Vai jums ir zināms pieredzējušu pedagogu, kas ilgstoši strādā skolā atzinums, ka šīs metodes tiešām būs tās labākās? Vai ar šo likuma projektu mēs gribam tikai organizatoriski un saimnieciski sakārtot izglītības sistēmu? Un kā Kalnozola kungs teica, visu apakšā ir naudiņa. Es uzskatu, ka mēs politiķi, balstoties uz Sauiņas ierēģņu radīto projektu, nevaram teikt, ka mēs zinām labāk, kā pareizāk būtu mācīt bērnus, to zina pedagogi. Mums vajadzētu uzklausīt pedagogu atzinumus un tad virzīt šo projektu. Nevis pateikt, ka mēs gribam politiski no 6 gadiem, bet kāds teiks no 5 gadiem. Politiski mēs varam pateikt, ka psiholoģiski viņš ir gatavs, vai politiski mēs varam pateikt, ka katrā bērndārzā vai skolā, kur viņš sāks mācīties, ir vajadzīgās gultiņas un miers, vai stundas zvans, ja tāds vēl skolā pastāv zvanīs tagad divreiz pēc 30 minūtēm un 40 minūtēm un pa vidu vēl kaut kādām minūtēm, vai tai brīdī, kad bērnam būs atpūta stunda, viņam tomēr zvans skanēs? Vai ir sakārtot šie jautājumi, sakārtojot šo sistēmu, un tad nāciet ar konkrētu risinājumu, ko visi atbalsta? Bet šobrīd vairāk ir protesta, nekā kuram pretī tikai politiska vēlēšanās ieviešana. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es neaizkavēšu jums jūsu laiku ilgi, bet man vienmēr izraisa tādu patiku, kad uzstājas savas jomas profesionāli un ar gandarījumu klausījos atsevišķu uzstāšanās, vai tas būtu.